Παιδιά, δεν ξέρω ποιος πρόσυγε στο περασμένο επεισόδιο, αλλά ήταν κάπως off ο ήχος του Λεωνίδα και είχε και το άλλο το μαγικό, καθώς προχωρούσε το επεισόδιο γινόταν πιο off. Και σε κάποιες περιπτώσεις απλά δεν σωζόταν, τέλος πάντων, η φάση. Είχαμε μια καινούργια και τσαχπινιά που αποφάσισε να κάνει το μικρόφωνο του. Θέλει σώνει και καλά να φάει κλωτσιά αυτό το μικρόφωνο. Πού και πού έχει τις ωρέξεις του, το ξέρουμε δηλαδή. Ξέρουμε συνήθως τι να κάνει μέχρι να ισιώσει, αλλά αυτή τη φορά παρουσίασε κάτι καινούριο που δεν περιμέναμε. Και not fun. Σε αυτό το επεισόδιο, μάλλον είμαστε σε καλύτερη φάση. Κάναμε λίγο testing εκεί πέρα πριν ξεκινήσουμε. Οπότε ελπίζω να παιδευτούμε κι εμείς, κατόπιν εορτής στην επεξεργασία, και εσείς στην ακρόαση λιγότερο στο παρόν.
Εγώ δεν ξέρω τι λες. Το μικρόφωνο μου είναι μια χαρά. Εγώ είμαι μια χαρά, έτσι. Η φωνή μου είναι. Εντάξει. Δεν μπορώ να το συζητήσουμε. Γενικά από τη φύση της, δηλαδή. Ούτε να το ξεστομίσω, δεν μπορώ. Έχω την εντύπωση ότι σε γελάσανε και το αρέξι είναι μπουρδα που πήρε το καινούριο. Άμα δεν μπορεί να κάνει λίγο έτσι έναν ψιλοκαθαρισμό σε παρασιτάκι. Τι στο διάλο το πήρε.
Παρασιτάκι. Παρασιτάκι. Κοίτα, όταν κοιτάζω κάπου στην κυματομορφή και πρέπει να είναι ένα επίπεδο πράγμα και αυτό που βλέπω είναι σεισμός, δεν είναι παρασιτάκι.
Περιπέτεια είναι. Είναι 3D audio και εσύ απλά δεν το καταλαβαίνεις γιατί είσαι λίγος. Ήθελα να γίνω Hellblade στη θέση του Hellblade. Να κάνω...
Άμα ήταν μόνο εκεί στο Silence πάνω, το ηλεκτρονικό του παράστη θα ήταν καλά. Αλλά το θέμα είναι ότι επειδή ήταν σταθερό και μπλεκε με τη φωνή, πάλευε το RX να ξεκαθαρίσει τα δύο και από ένα σημείο και έπειτα δεν γίνεται θαύμα. Δηλαδή, αφού το πέρασα από την noise 4 φορές. Και δεν, δηλαδή.
Υποθέτω ότι την τέταρτη φορά έζησε τη δικιά μου φωνή γιατί με θεώρησε εμένα παράστη.
Σε σημεία το προσπάθησε, ομολογώ. Προς το τέλος του επεισοδίου εκεί είδε και απόειδε, πιστεύω.
Ωραία. Κάτι μου λέει ότι δεν την γλιτώνω με μικρόφωνο.
Κάτι θα κάνει.
Ναι. Okay. Ελπίζω, ναι, να μην μου ήρθε το μήνυμα που μου ήρθε την προηγούμενη φορά. Και να τουλάχιστον τώρα υποτίθεται ότι με ακούς καλύτερα. Το είδαμε και ότι γράφεις με λιγότερο παράσιτο, οπότε θέλω να πιστεύω ότι είμαστε εντάξει.
Και εγώ σε κάτι τέτοιο ελπίζω. Δεν χρειάζομαι άλλο πέδεμα. Οι μέρες τετάρτες, ναι, δεν χρειάζομαι ποτέ κι άλλο πέδεμα.
Έλα, εντάξει, είναι και ο γάβρος στη μέση σήμερα, έτσι. Πρέπει να κλείνουμε γρήγορα το.
Εντάξει, απλά λέμε, καλά, τι ώρα ξεκινάει ο αγώνας? Θύμισε μου.
10 ξεκινάει, ρε παιδί.
Τι θα κάνουμε μέχρι τις 10?
Κοίτα, μας φοβάμαι. Μη τα λες αυτά. Γιατί.
Κοίτα, έτσι κι αλλιώς 10 παρά πρέπει να είμαι στο γυμναστήριο. Δεν θα κάθομαι να περιμένω τώρα.
Όχι, γενικά όμως έχω πει να μην λες πόσο θα μας πάρει το τάδε πράγμα. Γιατί είδες, ας πούμε, εδώ έγραψες. Λέγαμε για το iPad τις προάλλες και γράψαμε δεν ξέρω κι εγώ πόση ώρα. Ενώ ήταν να γίνει έτσι γρήγορα. Οπότε γενικά με εμάς μη λες τέτοια πράγματα γιατί το κατεμοιάζεις.
Βλέπεις, έχουμε σχέδια αυτή τη φορά. Δεν είναι καν άπειρα τα links που έχω βάλει. Έχουμε όνειρα για αυτό το επεισόδιο.
Εντάξει.
Να είναι σχετικά ok για να μαζέψουμε και εμείς δυνάμεις για WWDC. Καλά, μην συζητήσεις τώρα γιατί μαζεύουμε δυνάμεις. Γιατί την ημέρα που βγαίνει αυτό το επεισόδιο έχει το καλοκαιρινό State of Play η Sony για να ξεκινήσει το χορό. Και το άλλο Σαββατοκύριακο που έρχεται είναι από πίκρα σε πίκρα, δηλαδή back to back η φάση. Μ' αρέσει πάντα, πάντα εκτιμώ αυτό το περίεργο που έχει η Ubisoft. Που λέει, ας διαλέξω ημερομηνία για να βάλω παρουσίαση. Δηλαδή, αν έρχεται το Xbox είναι, και το PC Gaming Show είναι μια μέρα πριν από την Apple, ρε παιδί μου. Η Ubisoft λέει, θα είμαι την ίδια μέρα με την Apple. Τι μπορεί να πάει στραβά?
Ναι, γιατί έχει να ανακοινώσει πάρα πολλά παιχνίδια της που θα έρθουν στις συσκευές της.
Ναι,
της Apple.
Ό,τι και να έχει ανακοινώσει τώρα, είναι δουλειά αυτή. Δηλαδή, όπα λίγο.
Δευτέρες γινόταν η WWDC, ενώ το... Ναι, Δευτέρα γινόταν πάντα το
ίδιο. Ναι, είναι Δευτέρες. Είναι Δευτέρες. Ευτυχώς, γιατί αν θυμάσαι, Δευτέρα είναι που τρώμε τη φρίκη, Τρίτη είναι που πεθαίνω εγώ να οργανώσω το feature set σε κατηγορίες για να γράψουμε την Τετάρτη.
Που πεθαίνουμε και οι δύο.
Πεθαίνουμε όλοι μαζί παρέα, ναι. Καλά, μετά είναι θάνατος διαρκείας, κατά εβδομάδες αυτός ο θάνατος.
Πόπο, ναι, πόπο, τι έχουμε μετά, να, τι θα ανακαλύπτουν σε κάθε Και στις αρχές που θα σκάνε διάφορα, ξέρεις, από πίσω και μετά που θα σκάνε και τα πρώτα, οι πρώτες μπέτες. Έτσι, εκεί θα γίνονται χαβάλες. Λέω να μην, για άλλη μια χρόνια, να μην βάλω μπέτα, να ξέρεις.
Εντάξει, φέτος δεν ξέρω αν θα κάνω τον κόπο, να σου πω αλήθεια.
Ναι, εκτός, αν πει Siri στα ελληνικά, αν πει κάτι τέτοιο, μπορεί να μην, μπορεί να μην τη βάλω αμέσως, αλλά μπορεί και να μην κρατηθώ.
Καλά. Ακόμα και να πούνε Siri στα ελληνικά, δεν θα είναι, δηλαδή, για το σπάσιμο δεν θα είναι στις πρώτες μπέτα, θα πει πιο μετά.
Ναι, όταν, ναι, τέλος πάντων, ναι. Γιατί είναι και καλοκαίρι, πρέπει να έχω και κανένα θέμα έτσι λίγο για να σχολιάσω με επικριτικό τρόπο.
Αμέσως και σιγά. Λοιπόν, θέλω να σου πω μια ιστορία, Λεωνίδα.
Ναι.
Λοιπόν, μου έρχεται να κάνω μια μετάφραση και μου λένε, κοίταξε, να είναι περίπου 2.500 λέξεις. Κανονικά λέει είναι για μεθαύριο, μπορείς να παραδώσεις μεθαύριο πρωί. Αλλά άμα μπορείς να την έχεις αύριο για να την παλέψω κι εγώ, να διορθώσω μια αρχίτερα, ξέρω εγώ. Λες, τέλος πάντων, ας το κάνω το ψυχικό, με βολεύει και εμένα να το βγάλω την ίδια μέρα όλο το πράγμα. Θα μεταφέρω και κάτι άλλες υποχρεώσεις για μία μέρα μετά. Θα κάπως θα το μαγειρέψουμε το πράγμα. Ξεκινά. Νομίζω πριν χρειαστεί να φύγω για το γυμναστήριο είχα φτάσει περίπου στο 40 κάτι της 100, ξέρω εγώ, του συνόλου. Γυρίζω. Συνεχίζω. Κάπου εκεί που είμαι στο 50 φεύγα. Λέω, είναι ώρα φαγητού. Σταματάω. Τρώω. Γυρίζω. Πάω να συνεχίσω. Εκεί που πάει να κάνει save το επόμενο κελί που έφτιαξα, μου πετάει error. Λέω, εντάξει, τα έχουμε μάθει εδώ πέρα. Πολλές φορές τη βλέπει το συγκεκριμένο web tool. Μπορεί να θέλει και να κάνω logout και login, να ξανανοίξει το αρχείο κτλ.
Ποιο είναι το εργαλείο?
MemoQ. Συμβαίνει, ξέρω εγώ, ok. Κάνω logout, κάνω login, πηγαίνω στις αναθέσεις και ήξερα ποιο είναι το file name, έβαλα ένα μέρος του file name τέλος πάντων για να μου το βγάλει, να το ψάχνω εκεί να πήρε τη λίστα. Εντάξει. Και για πρώτη φορά, γιατί πολλές φορές μου τυχαίνει όλο αυτό το πράγμα, okay, για πρώτη φορά δεν μου βγάζει κανένα αποτέλεσμα. Και τι εννοείς, δεν βρίσκεις το αρχείο?
Οκ, okay, κάτι έγραψες λάθος, ρε παιδί μου, κάποιο type.
Ναι, δεν έγραψα λάθος. Τσεκάρω και τα σχετικά mail της ανάθεσης και τα λοιπά και τα πάντα όλα και σιγουρεύομαι για το file name, το παίρνω και έτσι όπως είναι, copy-paste. Πουθενά το αρχείο. Λέω, what? Αρχίζω και ψάχνω manually. Manually και πώς, δηλαδή άπειρη λίστα, σκρολάρουμε και τσεκάρουμε με το μάτι. Αυτό. Και πέστω σε ένα αρχείο πάνω, το οποίο δεν έχει ακριβώς τον ίδιο τίτλο, δεν έχει σίγουρα το ίδιο formatting, αλλά φαίνεται από το όνομά του, ρε παιδί μου, ότι σχετίζεται με το ίδιο θέμα της μετάφρασης που είχα ξεκινήσει εγώ, ρε παιδί μου. Και στο τέλος είχε και ένα V2, αλλά με άλλο file name formatting, έτσι. Δηλαδή, πώς να σου πω, πώς κάποιος μπορεί να βάζει, νομίζω στη μία περίπτωση είχε dashes, είχε underscores και στην άλλη περίπτωση δεν είχε καθόλου underscores. Ή το πώς είχε ένα όνομα συγκεκριμένο, τέλος πάντων, το έγραφε κάπως, μετά το έγραφε κάπως αλλιώς. Μπαίνω μέσα και βλέπω σκόρπια κελιά, όχι συνεχόμενα, να είναι μεταφρασμένα. Είναι οι δικές μου οι μεταφράσεις. Αλλά από εκεί που το ποσοστό ολοκλήρωσης ήταν στο 50%, τώρα είναι στο 19%.
Okay.
Λοιπόν, κάποιο ατομάκι ήθελε να πειράξει κάτι στο πρωτότυπο αρχείο και θεώρησε λογικό να διαγράψει το πρωτότυπο, να φτιάξει καινούριο με άλλο naming scheme και να περάσει μέρος της έτοιμης δουλειάς και όλο αυτό την ώρα που φαινόταν ότι κάποιος ήταν active σε αυτό το αρχείο. Δεν χάθηκε τελείως η δουλειά γιατί τα πέταξε, τα αποθήκευσε στις μνήμες και έπρεπε να τα ξαναπεράσω. Φυσικά αυτό μου τσάκισε τη στίξη, οπότε πάλι έπρεπε να βάλω χέρια για τη φάση. Αλλά έβριζα θεούς και δαίμονες και αυτό που με σκότωσε ήταν ότι ειδοποίησε για ό,τι έκανε 10 ώρες αργότερα και είχε το θράσος να πει ότι απλά ήθελα να προσθέσω μία πρόταση. Πες μου, Λεωνίδα, πώς πιάνεις 2.500 λέξεις, προσθέτεις μία πρόταση και καταλήγεις με 2.300 λέξεις?
Πες μου τι έγινε.
Τι έγινε, κάθισα και πήρα, όντως αποθήκευσε τη δουλειά που είχα κάνει. Αλλά την αποθήκευση κάπως κουλά. Όντως έβρισκα αυτά που είχα τέλος πάντων στις μνήμες, ήταν εκεί. αλλά έπρεπε να κάθομαι να πειράζω αξιοποιητικά, τελείες, tags και ιστορίες πάλι χεράτα. Δεν έκανα την ίδια δουλειά από την αρχή δηλαδή, αλλά πάλι κάθομαι να και παιδεύομαι σαν τον ηλίθιο.
Ίσως είναι και χειρότερο αυτό με τα tags, ειδικά άμα δεν τα έχει κρατήσει, είναι χειρότερο. Μπράβο, εξαιρετικά. Και τι, να υποθέσω το deadline δεν.
Το deadline δεν μετακινείται και φυσικά η δουλειά θα πληρωθεί το ίδιο, σας παρακαλώ. Δεν κατάλαβα.
Εννοείται.
Δεν κατάλαβα, τι, επειδή έκανα έξτρα κολοτούμπα.
Τουλάχιστον να υποθέσω ότι είχες αμέριστη υποστήριξη από, από την PM σου, τον PM σου τέλος πάντων.
Ναι, από εκεί είχα. Είχα, γιατί εκνευρίστηκε και αυτός.
Okay.
Εκνευρίστηκε και αυτός γιατί μέσα σε όλα, επειδή ο παραέξω τα έκανε όπως τα έκανε, δεν μπόρεσα κι εγώ να του παραδώσω μια ώρα αρχίτερα, δεν μπόρεσα να διορθώσει μια ώρα αρχίτερα, οπότε μας πήγε όλους καρότσι. Όλους καρότσι. Αλλά πραγματικά, δηλαδή, πολλά παράλογα συμβαίνουν στη ζωή, αλλά πρέπει να εμφανιστεί και μια τύπισσα και να σου πει ότι πρόσθεσα μια πρόταση και το αποτέλεσμα είναι ότι αφαιρέθηκαν 200 λέξεις. Δηλαδή, σε κάποιο μέρος διαδικασίας γίνεται να μην κάνεις παρόλα. Γίνεται.
Το παραδέχτηκε τουλάχιστον ή μπω.
Τι να παραδεχτεί, φίλε, τι να παραδεχτεί. Όπου θα την έπνιγα, πάλι καλά που δεν ξέρω ακριβώς ποια είναι, θα την έπνιγα.
Πάλι καλά που είχες τις μνήμες, δεν λες, θα μπορώ να τα ξανακάνεις από την αρχή.
Καλά, αν τελικά δεν ίσχυε αυτό και ήταν εξαφανισμένες τελείως οι μνήμες και πάει τελείως στράφη η έξτρα δουλειά που είχα κάνει, θα έλεγα, κοίτα, ή το πληρώνουμε διπλό, ή δεν μπαίνεις μετάφραση, ή κάντε μόνοι σου. Δηλαδή, πραγματικά, κάθομαι εγώ να κάνω τέτοια ταρζανιά. Δεν μπορεί να συνοηθεί με την πάρτι σου. Τα κάνει όλα μαντάρα και ειδοποιεί 10 ώρες αργότερα και αυτό που λες ότι έκανε δεν αντιστοιχεί στην πραγματικότητα.
Θα ήταν καλή φάση να το έχει κάπου local, ρε παιδί μου, και να συνέχιζε το παλιό σου αρχείο, ρε παιδί μου, και να κάνει το χαζό. Αφού έτσι κι αλλιώ απάντησε μετά από 10 ώρες, είπε τίποτα αυτό, να στείλατε εσεί το αρχείο που είχατε και μετά να κόβετε το κεφάλι της αυτή.
Εντάξει. Επειδή ήταν όμως όλο στο cloud στην ουσία, το φάγαμε. Εν τω μεταξύ, όταν έγινε αυτό, ενώ είχα το σκοπό μέσα στη νύχτα να συνεχίσω μετάφραση, λέω, επειδή δεν έχω καταλάβει τι έχει γίνει και πού έχει πάει η δουλειά, δεν το αγγίζω αυτό το αρχείο. Άλλο, μέχρι να μου πεις ότι μπορώ να το αγγίξω το αρχείο.
Κοίτα, η λογική βέβαια, θα μπορούσε και το ίδιο το εργαλείο να έχει κάποιο safeguard, έτσι, κάτι τέλος πάντων, ένα safe, μια δικλίδα ασφαλείας τέλος πάντων.
Θα μπορούσε και η εταιρεία που διαλέγει project managers να έχει κάποια safeguards.
Ναι, όχι, εννοώ ότι το εργαλείο θα μπορούσε να πει την ώρα που πήγαινε η άλλη να το σβήσει, να τη πει: ξέρεις τι, υπάρχει κάποιος μέσα και δουλεύει και δεν σβήνει. Δηλαδή είναι κλειδωμένο, είναι ενεργό το αρχείο. Όπως κάνει, ας πούμε, όλα τα κομπιούτερ εδώ και πάρα πολλά χρόνια, όταν πας να κλείσει ένα αρχείο που είναι ήδη ανοιχτό και δεν σε αφήνει, ρε παιδί μου. Δηλαδή, πόσο δύσκολο να το σκεφτεί κάποιος αυτό.
Και που λέτε, Apple TV Plus. Κάπως έτσι.
Ξαφνικά, έτσι πάω.
Ξαφνικά, ένα πίβδισάκι. Λοιπόν, λέει τέλος το Still Up, δεν θα βγει δεύτερη σεζόν και αυτά είναι όλα τα νέα του Apple TV Plus. Χαίρομαι. Ναι, παπ, φεύγουν όλα, γεια σας.
Μα γιατί, αφού στείλανε και ένα teaser, δεν το είδες με την ταινία με τον Brad Pitt και τον George Clooney.
Ναι, το είδα αυτό, είναι τώρα που ξεκινάγαμε είναι που το πέταξε αυτό, δεν προλαβαίνω.
Ναι, ναι. Τίποτα, εντάξει, είναι ηλίθιο teaser, έτσι. Δεν μιλάνε καθόλου και είναι σαν αμάξι.
Θα μπορούσε να ήταν μόνο τέτοιο. Μακέτα μαύρη, λευκή γραμματοσύρα, Brad Pitt, George Clooney.
Ναι, κάπως έτσι, αλλά με αυτούς μέσα.
Okay, εντάξει, κοντά είμαστε. Επίσης, μια ιδέα από Apple Arcade και μια ιδέα από gaming στο Vision Pro, διότι χωθήκανε νέα επίπεδα για το What the Golf στο Vision Pro. Και γίνανε ports τριών παιχνιδιών στο Vision Pro. Είναι το Job Simulator, το Vacation Simulator και το Demeo. Αυτά είναι κλασικές φιγούρες του VR Gaming. Θα δεις κανένα παντού, ξέρω.
Ναι, η αλήθεια είναι ότι αν δεν τα έχεις αυτά, δεν έχεις καν πλατφόρμα VR, έτσι.
Ναι.
Είναι τόσο must.
Είναι κάπως έτσι. Είναι σαν σύστημα Nintendo χωρίς Mario, ξέρω εγώ. Είναι διαφάση.
Ναι, κάπως έτσι.
Είναι προβλέπε. Το Demeo εντωμεταξύ έχει βγει στο App Store και κάνει, λέει, ένα σταναντάρι. Αλλά είναι universal, από την άποψη ότι σου Sky, δηλαδή έχεις και την έκδοση για iPad και για Mac και για Apple Vision Pro. Και τα συνάφη καταλαβαίνετε. Hand tracking, immersion εκεί με το χώρο και τα λοιπά. Καταλαβαίνετε. Τώρα job simulator. Εντάξει. Δεν χρειάζομαι job simulator.
Η αλήθεια είναι, ναι, και εγώ το έχω πάρει. Όταν είχε η πρώτο βγήκε στο PSVR και αυτά, το θέλω junior. Και...
Vacation simulator, ναι, μπορώ να πω ότι...
Όχι, vacation και το χρειαζόμαστε.
Ισχύει, αλλά αφού δεν πετυχαίνω αυτό, τουλάχιστον αλλά, ναι, ας κάνω sim.
Τον έβλεπα λοιπόν που έπαιζε το Κωνσταντίνο, αυτό ήταν πιο μικρός βέβαια, και το Γούσταρ και όλα αυτά, και έλεγα, δεν υπάρχει περίπτωση να παίξω δουλειά. Δεν γίνεται.
Okay. Yay. Πάει και αυτό. Δεν έχουμε. Θα πιάσουμε άλλο gaming εδώ πέρα. Θα πιάσουμε όμως εκείνο το bug που λέγαμε τις προάλλες, που διορθώθηκε με το 17.5.1 και εκείνες τις παλιές φωτογραφίες που επανεμφανίζονταν, ξέρω εγώ, και κάτι τέτοια.
Μου έβγαλε και εμένα τις δικές μου γυμνές που δεν έχω τραβήξει. Έβγαλε κάποιες και μου τις έδειξε.
Είναι ήδη έχει μπει στο Generative AI σε σένα. Δεν περιμένεις το iOS 18.
Okay. Αφού για γυμνές φωτογραφίες δεν λέγανε.
Λοιπόν, έκανε διευκρινήσεις η Apple. Η αλήθεια είναι ότι δεν είμαι φαν του τρόπου με τον οποίο έκανε διευκρινήσεις, διότι πήγε και έκανε δήλωση, ας πούμε, το κάνει συχνά τελευταία σε κάτι τέτοιες περιπτώσεις, στο 9 to 5 Mac. Γενικά όταν έχεις ένα τέτοιο ζήτημα πρέπει να κάνεις μια δήλωση γενική. Δεν είναι... πηγαίνω και κάνω μια διευκρίνηση στο τάδε μέσο. Δηλαδή...
δεν ξέρω αν είχαν ρωτήσει και περιμέναν κάποια απάντηση. Και...
Ναι, όλοι είχαν ρωτήσει. Όλοι αναρωτιόντουσαν όταν βγήκε το patch. Όλοι ήταν με την απορία.
Ενώ αν τους έστειλαν επίσημα, ρε παιδί μου, email και κάτι.
Επίσημα, ξεπίσημα δεν έχει καμία σημασία. Ξέρεις σαν εταιρεία ότι κανονικά έπρεπε να το εξηγήσει αυτό το πράγμα. Για να είναι ο άλλος ήσυχος. Γιατί μπορεί να διορθώθηκε αυτό το bug, αλλά η απορία έμενε ότι αυτό τι σημαίνει. Έχουν σβηστεί, δεν έχουν σβηστεί. Τι παίζει με τη φάση.
Ναι, γιατί σαν πρώτη εντύπωση σου έδινε να καταλάβεις ότι παρόλο που σβήνεις εσύ φωτογραφίες, αυτές δεν σβήνουν. Έτσι, ότι είναι κάπου και παραμένουν αποθηκευμένες παρά.
Ή τουλάχιστον σου γεννούσε την υποψία. Γιατί αυτές που επανέρχονταν πολλές φορές ήταν πολύ παλιές. Δεν είναι ότι επανέρχονταν από αυτές που έχει σβήσει, ξέρω εγώ, τα τελευταία 2-3 χρόνια. Λοιπόν, πρώτον, αν σας είχε συμβεί αυτό το πράγμα και είχαν επανεμφανιστεί φωτογραφίες. Με το 17.5.1 οι φωτογραφίες αυτές δεν διαγράφονται. Πρέπει να τις διαγράψετε εσείς. Δεν πηγαίνει και αποφασίζει μόνο το σύστημα τι έπρεπε και τι δεν έπρεπε. Αλλά τι παίχτηκε στην όλη φάση. Λοιπόν, πρώτα απ' όλα, στο όλο μπλέξιμο δεν έχει καμία σχέση το iCloud. Πράγμα που σημαίνει ότι αν κάτι είχε σβηστεί, υποτίθεται κατά τα άλλα, από το Photo Library και έχει συγχρονιστεί η διαγραφή στο iCloud και έχει σβηστεί από το iCloud. Αυτό που παίζει, και γι' αυτό προέκυπταν περιπτώσεις που είχαν παλιές φωτογραφίες, ξέρω εγώ, είχε να κάνει με bug στο file system στο τηλέφωνο, στη συσκευή, όπου διαγράφαμε εμείς μια φωτογραφία, αλλά λόγω κάποιου bug, ξέρω εγώ, τότε δεν είχε διαγραφεί όντως από τη συσκευή. Τη συσκευή, έτσι, όχι το cloud, τη συσκευή. Αλλά δεν εμφανιζόταν στην εφαρμογή. Νομίζω ότι από εκεί ξεκίνησε το bug. Το bug είναι κάτι παμπάλαιο, ας πούμε, και ότι με το 17.5 κατά μία έννοια ίσιοσε αυτό και πλέον έβλεπε το σύστημα ότι έβλεπε το library ότι υπάρχει στο σύστημα μια φωτογραφία που πριν δεν εμφανιζόταν και η φάση είναι αφού υπάρχει, γιατί να μην εμφανιστεί. Οπότε κατά μία έννοια νομίζω ότι το 17.5 ίσιοσε τη φάση σε πρώτο βήμα. Και το 17.5.1 ήταν αυτό που μάλλον έστρωσε το corruption του file system σε αυτή την περίπτωση. Και γι' αυτό λέει κιόλας ότι μερικές φορές μπορεί να έχεις κάνει restore από συσκευή ή restore από local backup και τέτοια. Και επειδή πήγαινε, μετακόμιζε το file system με ό,τι στραβά είχε, μπορούσες να πας και να σου τύχει και σε νέα συσκευή, ρε παιδί μου, που δεν την τράβηξες εκεί τη φωτογραφία την τόσο παλιά. Αλλά αυτό ήταν παρόλα τώρα, εντάξει.
Νομίζω ότι γκρινιάζεται άδικα. Έτσι, οι άνθρωποι είχαν κάνει auto backup system και δεν το είχατε πάρει χαμπάρι, ρε παιδί μου. Και σας τα εμφάνιζε και στα κάνει restore. Δεν τα ήθελες, αλλά τα κάνει restore έτσι κι αλλιώς. Οπότε δεν καταλαβαίνω γιατί γκρινιάζεται.
Αλλά τέλος πάντων, το θετικό στην όλη υπόθεση είναι ότι ακόμη και αν επανεμφανίζονταν αυτές τις φωτογραφίες στη συσκευή, δεν ήταν στους servers της Apple. Τουλάχιστον αυτό.
Φυσικά, άπαξ και εμφανιζόντουσαν στο library, μετά γινόταν sync έτσι, και στις υπόλοιπες συσκευές, οπότε μετά γινόταν ένα χάος, να υποθέσω.
Αυτό κατόπιν εορτής, ναι, λογικά εκεί θα έκανε sync. Αλλά όλο αυτό το διάστημα δεν ήταν εκεί. Δηλαδή όλο το διάστημα που δεν ξέρατε ότι δεν είχαν διαγραφή από τη συσκευή και δεν τις βλέπατε κιόλας στη συσκευή, δεν τις έβλεπε ούτε η Apple. Αυτό είναι το silver lining που λένε σε αυτή την περίπτωση. Ότι
βέβαια,
κατά μία έννοια μπορούσαμε πουθενά, και χειρότερα.
Ναι. Δεν θα τα ακούσει αυτό πουθενά έτσι. Όλοι θα μείνουν στην πρώτη εντύπωση. Έτσι, ότι τα κρατάει όλα και μας έχει στο χέρι κτλ. Βέβαια, να ανισχύσω γενικά, γιατί εμένα δεν μου αρέσει που ακούω bug στο file system. Δηλαδή πιο βάση δεν παίζει έτσι.
Ποιος διασκεδάζει με bug στο file system.
Το οποίο είναι APFS, είναι και αυτό, στα mobile ή μόνο στο Mac είναι το APFS.
Κοίτα, αυτές οι φωτογραφίες που, αν κατάλαβα δηλαδή, κατά λόγο παλαιότητας, πρέπει να ήταν από πριν την εποχή του APFS. Και πάνω εκεί, ξέρεις, στην αλλαγή, κάτι να έγινε πολύ γιουχού στη φάση.
Γενικά δεν είναι πολύ ευχάριστο αυτό, έτσι, να υπάρχει ρογμή στη φάση του όλου πράγματος.
Ναι, καλό είναι να μην. Πάντως, ακόμα και έτσι, έστω μπορεί να ανισχύει κάποιος που πούλησε τη συσκευή του, τέλος πάντων, για να σου πει ξέρω εγώ τι και τα λοιπά. Αν είχατε πριν κάνετε την πώληση, είχατε κάνει σωστή διαγραφή που έχει επιλογή εκεί για Erase All Content and Settings, τότε όντως σβήνονταν τα πάντα. Και αυτά.
Okay.
Αλλά αν γινόταν restore από κάποιο backup το οποίο είχε το corruption, γινόταν restore και το corruption.
Ξέρεις, κάτι τέτοια θυμίζουν πολλές φορές τη φάση που λες ότι καλή φάση με τα backup και γρήγορα ξαναεπανέρχεσαι στο σημείο που ήσουν όταν παίρνεις μια καινούργια συσκευή, αλλά νομίζω ότι κάθε τόσο, μία στο τόσο, πρέπει να ξεκινάς από την αρχή. Είναι σπάσιμο, αλλά για να αποφύγεις τέτοια πράγματα, νομίζω μία στο τόσο πρέπει να το κάνεις as new, ας πούμε, για να είσαι ήσυχος.
Πάει και αυτό. Και τώρα έχω ένα θέμα εδώ που δεν περίμενα να έχω. Υπό άλλες συνθήκες δεν θα είχα καθόλου. Δηλαδή είναι πολύ συγκεκριμένος ο λόγος για τον οποίο είπα «Α, καταδέχομαι». Λοιπόν, μου ήρθε ένα δελτίο τύπου εκεί για το λεγόμενο Moomoo Player Pro. Αν ακούτε Moomoo Player και λέτε «Δεν μπορεί, η Κινέζια θα είναι», πέφτετε μέσα.
Καταρχάς, 10 και μόνο για το όνομα, έτσι, Moomoo.
Λοιπόν, μιλάμε για Android Emulator για Mac με Apple Silicon. Μπορείτε να το τρέξετε, να φτιάξετε ως virtual machine ένα Android phone ή tablet, ξέρω εγώ, και κανονικά να βάλετε το Google Play Store, να πετάξετε εφαρμογές, να φορτώσετε APKs κτλ. Από ό,τι είδα, τέλος πάντων, σε αυτές τις περιπτώσεις χρησιμοποιεί 2-3 πυρήνες εκεί από το σύστημα και τραβάει και κανένα τεσάρι, καμιά φορά και παραπάνω RAM. Τώρα σχετικό είναι αυτό, λέμε για τα default settings. Αλλά πλασάρεται, ρε παιδί μου, ο emulator αυτός ως τιμένος για games. Οπότε έχει κάποιες έξτρα ρυθμίσεις, τέλος πάντων, για τη συμπεριφορά της GPU κτλ. Έχει τρόπο να μετράς το frame rate, αλλά κατά τα άλλα είναι ένα σύστημα με Android, ρε παιδί μου. Οπότε δεν είσαι υποχρεωμένος να τρέξεις games.
Όχι, έχει το ενδιαφέρον του. Ναι, γιατί όχι, ήταν ενδιαφέρον του.
Γιατί είπα ας ασχοληθώ. Γενικά όταν βλέπω κάτι τέτοια, σε συνδυασμό με ότι είναι Κινέζιες, λέω αυτό είναι πολύ ύποπτο για να αφιερώσω χρόνο. You never know. Το θέμα είναι ότι το δελτίο τύπου μου ήρθε, ναι μεν, από κινέζικη εταιρεία, αλλά από κινέζικη εταιρεία που γνωρίζω. Μου ήρθε από την NetEase, που τη γνωρίζω λόγω gaming, επειδή έχουν την NetEase Games. Οι τύποι ασχολούνται χρόνια πιο πολύ με live games, free to play, ξέρω εγώ και τέτοια, αλλά είναι από τις εταιρείες που έχει επενδύσει σε δυτικά στούντιο, στείνει επίσης δυτικά στούντιο και έχει πάρει για να στήσει νέα στούντιο διάφορους κλασικούς συνήθεις υπόπτους εξ Ιαπωνίας, από Sega, Capcom και τα λοιπά, και τους χώνει λεφτά. Και μέσα σε όλα, στην NetEase ανήκει και η τέτοια, νομίζω. Έχουν πάρει τη... Κάτσε, γιατί μπερδεύω. Είναι Γάλλη μεγάλη.
Γάλλη, μεγάλη, όχι μικρή.
Ναι, τέλος πάντων. Είναι, θέλω να πω ότι είναι Γάλλη και Γάλλη. Και ναι. Και δεν θυμάμαι ποιους Γάλλους έχουν αγοράσει η συγκεκριμένη κίνηση.
Εντάξει, μωρέ. Κάτι Γάλλους, τέλος πάντων.
Είναι, τρώω αυτό το μπέρδεμα. Για να δω. Ναι, έχουν αγοράσει την Quantic Dream.
Α, είναι νομίζω πια καινούργια εταιρεία που δεν έχει και πολλά.
Ναι, δεν έχουν. Δεν ξέρουν τα παιδιά. Γενικά.
Οκ. Okay.
Δεν έχουν τίποτα σοβαρό. Πήγανε και πήρανε το τυπά που στην ουσία έτρεχε τις παραγωγές Resident Evil και τα λοιπά στην Capcom. Και τέτοιο. Και Devil May Cry και τα συναφή. Πήρανε την Grasshopper Manufacture του Suda 51. Πήρανε, στήσανε καινούριο στούντιο, παίρνοντας τον Σιχίρο Ναγκώση, που είναι ο τύπος που έστησε τα Yakuza και Like a Dragon.
Εντάξει, από ό,τι κατάλαβα, παίρνουν καινούριο αίμα για να δίνουν ευκαιρίες.
το ζουν, παιδί μου. Το ζουν. Δεν ξέρω πώς έχουν καταφέρει για το δυτικό PR αυτοί οι Κινέζοι να έχουν Γάλλους στο PR. Αλλά το καταφέρανε και αυτό. Τέλος πάντων, γνωριζόμαστε. Αυτό δηλαδή το έχουμε πάρει εδώ σε βράδερφε. Και λέω, κάτσε. Αυτοί μεταξύ των διαφορετικών Κινέζων είναι, ας το πούμε, λιγότερο ύποπτοι Κινέζοι.
Έχουν και Γάλλους μέσα, άλλωστε.
Οπότε είμαστε στη φάση, δεν τρομοκρατούμε κατευθείαν στην ιδέα εγκαθιστώ Android Emulator στο Mac μου.
Εντάξει.
Που, εντάξει, στην τελική δεν είναι ότι θα αρχίσει να κάνει ό,τι θέλει στο σύστημα, τέλος πάντων. Αλλά συνέβη και αυτό.
Το έτρεξες καθόλου, δηλαδή έχεις κάποια εντύπωση?
Δεν πρόλαβα να σου πω αλήθεια να το τρέξω, γιατί μου έχουν πάει. Δεν ξέρω αν άκουσες την περιπέτειά μου με τη μετάφραση.
Εντάξει, τώρα λεπτομέρειες.
Δεν
μου λένε κάτι αυτά.
Αυτό μου άλλαξε λίγο τα πλάνα. Έπρεπε να είχα ηχογραφήσει ένα επεισόδιο True Ending που ακόμη δεν έχω ηχογραφήσει. Έπρεπε να είναι πάνω από προχτές τώρα που το ακούτε εσείς και εγώ ακόμα προσπαθώ να το γράψω. Υπάρχουν διάφορα ζητήματα. Αλλά είναι αρκετά ευέλικτο από ό,τι φαίνεται. Τουλάχιστον έχει ένα διάβασμα σχετικά, ρε παιδί μου. Δηλαδή μπορεί να φτιάξει. Έχει εναλλακτικά key bindings για keyboard και mouse. Θα υποστηρίζει κανονικά gamepads. Κανονίζεις file transfers από το ένα file system στο άλλο, το εσωτερικό, ξέρεις, του virtual machine στο file system του Mac. Το ας τα λέω εγώ όλα αυτά και ξέρεις ότι είναι τα προβλεπέ, ξέρω εγώ, σε φάση τύπου parallels και τα συναφή. Το οποίο, ok, ναι, μπράβο, ok, no worries. Μπορείς να περάσεις δικά σου certificates, γενικά μπορείς να του αλλάξεις τα φώτα.
Είναι ίσως και για developers, σαν ξέρεις, αυτό που κάνουν και βλέπουν στον υπολογιστή τους πώς τρέχει η εφαρμογή τους κτλ. Να το χρησιμοποιηθεί και έτσι.
Θεωρητικά μπορείς να το κάνεις αυτό. Τώρα δεν ξέρω πόσο νόημα έχει από την άποψη ότι δεν είσαι σε ένα περιβάλλον όπου μπορείς να κάνεις αλλαγές on the fly. Αλλά από τη στιγμή που έτσι κι αλλιώς μπορείς να ετοιμάσεις ένα APK που είναι το package της εφαρμογής. Και όταν το φορτώσεις στον emulator αυτό, ναι, θα τρέξει. Ναι, μου. Τώρα η φάση είναι χοντρικά σε ψιλομπέτα και αυτό που βλέπω εγώ εδώ πέρα είναι try free. Μετά δεν ξέρω τι εννοεί ο ποιητής.
Ναι, ήθελα να σε ρωτήσω γιατί λέει try.
Ναι, δεν έχουν πληροφορίες για τιμή και τέτοια ακόμα. Φαντάζομαι κάποια στιγμή κάτι θα. Αλλά δεν ξέρω. Πάντως, μήνυμα, στη χειρότερη, άμα σας τρώει περιέργεια, μπορείτε να κάνετε δοκιμή και η δοκιμή δεν πρόκειται να κοστίσει, ρε παιδί μου.
Αν είναι μάγκες, βέβαια, μπορεί να το κάνουν να τρέχει σε iPhone, έτσι. Φαντάζεσαι. Και να έχεις Android στο iPhone.
Οκ. Λοιπόν, πάει και αυτό. Έχω εκεί πέρα τα links. Τώρα θα έχω το δεύτερο πράγμα που θα πιστεύω. Θα στείλω report κάλυψη στην NetEase και δεν θα είναι για games. Θα είναι άλλο ένα πράγμα που δεν μου ξανατύχει. Αλλά ναι. Να που γίνονται και αυτά. Και μπορείτε εντωμεταξύ εδώ να τρέξει και πολλαπλά instances. Μπορείς να φτιάξεις διαφορετικά Android devices, ξέρω εγώ, να πειράξεις την ανάλυση, να αλλάξεις την πυκνότητα της, τέλος πάντων, εικονικής οθόνης και τα λοιπά. Έχει stuff. Έχει να διαλέξεις και τι brand, τι μοντέλο, και τι μοντέλο τηλέφωνο, τέλος πάντων. Τηλεφώνου κάνεις emulate, μπορείς να του δώσεις τέτοιο. Παίρνει email. Για να έχει συσκευή. Κάνεις ό,τι να είναι. Είναι φαν. Έχει πράγμα. Λοιπόν, φεύγουμε από εδώ και κάνουμε μια γρήγορη στάση από YouTube μεριά, διότι μπήκε υποστήριξη καλά και στο web, αλλά και στην εφαρμογή του YouTube, για τα λεγόμενα playables, που στην ουσία είναι μικρά απλά παιχνιδάκια, ρε παιδί μου, που τρέχουν μέσα στην ίδια την εφαρμογή. Είναι τσάμπα, δεν μιλάμε για κάποιο είδος, βάλαμε App Store, ξέρω εγώ, και τέτοια. Είναι για να περνάει η ώρα. Επειδή φυσικά όταν μπαίνεις στο YouTube δεν είναι εύκολο να χάσεις αρκετό χρόνο από τη ζωή σου, οπότε εκεί που αναρωτιέσαι, λες πω και τώρα τι βίντεο να δω, μέχρι να καταλήξω να μου βάλω ένα παιχνιδάκι εκεί πέρα να παίξουμε λίγο. Και λες, οκ, μπράβο.
Έχει μια λογική απ' την άποψη ότι μέχρι να φτάσεις να δεις το βίντεο, θα περάσουν γύρω στις 452 διαφημίσεις, προλαβαίνεις να παίξεις ένα παιχνιδάκι.
Έχει και πραγματάκια που είναι μία μελιτέα, έτσι. Έχει περίπου 75 παιχνίδια, μεταξύ αυτών έχει και Angry Birds, ας πούμε, και Cut the Rope.
Α, οκ. Okay.
Δεν είναι Ελλάδα να παίξουμε τρίλιζα και κρεμάλα. Μόνο. Αυτό. Αλλά μέχρι πρότινος, παιδί μου, δεν είχε κάνει κανονική διάθεση παντού. Ήταν σε συγκεκριμένες χώρες, σε υποσύνολο, ξέρω εγώ. Ναι, είναι τσάμπα. Τσάμπα είναι. Αλλά τώρα...
Για όσο καιρό μέχρι να αποφασίσουν να το ακυρώσουν, όπως κάνουν συνήθως.
Αυτό. Λέει, πηγαίνετε στην καρτέλα Explore και θα έχει, λέει, πλέον ένα τμήμα εκεί που λέγεται Playables και αυτό είναι ο ποιητής. Και αυτά... Τώρα... Μου είπε, λοιπόν, ο Λεωνίδας ότι έφαγε σκάλωμα με εφαρμογή ημερολογίου.
Καλά. Πάντα είχαν έρωτα με τα ημερολόγια, αυτό ξέρεις.
Η εφαρμογή αυτή λέγεται Itchical και ο developer λέγεται Mowgli με 2i. Εγώ φάει σκάλωμα με αυτό το κόμπο.
Πρέπει να δεις και το εικονίδιο της εφαρμογής, που είναι ένα προσωπάκι που σου χαμογελάει και όταν το ανοίγεις το αυτό που είναι τα... ποτέ δεν θυμάμαι. Με τα εικονίδια που θυμίζει iPhone. Ποτέ δεν θυμάμαι πώς λέγεται. Είναι και μεγάλο και σου χαμογελάει με στη μάπα, ας πούμε. Λοιπόν.
Εννοείς το Launchpad.
Το Launchpad.
Χαίρεστε.
Τίποτα. Να κάνουμε την καμία, δεν λειτουργεί το κεφάλι. Λοιπόν, το σαν όνομα εφαρμογής το είχα ξαναδεί. Δεν είχα δει τι είναι, ρε παιδί μου, τι ακριβώς παίζει με αυτό το πράγμα. Καταρχάς, γιατί κλείνουν και ανοίγουν οι καρτέλες. Ευχαριστώ. Λοιπόν, πολύ καιρό, πολλά χρόνια τώρα που χρησιμοποιώ Mac, υπάρχουν ψιλολεπτομέρειες, ψιλολειτουργιούλες που μου λείπουν από τα Windows, που για κάποιο λόγο δεν τις βάζουν τα Mac. Π.χ. όταν κάνεις rename ένα όνομα αρχείου ή φακέλου και το όνομα που θες να κάνεις το κάνεις copy-paste από κάπου, έτσι. Και περιλαμβάνει χαρακτήρες που δεν είναι για file name, δηλαδή άνω κάτω τελεία ή ξέρω κάποια άλλα σύμβολα που δεν τα δέχεται. Τα Windows στο καθαρίζουν αυτό αυτόματα στην ώρα που το κάνεις paste και είσαι OK, ενώ στα Mac πρέπει να κάτσεις να το κάνεις χειροκίνητα. Τέλος πάντων, μία άλλη τέτοια λειτουργία που και αυτό δεν έχω καταλάβει γιατί δεν το έχει κάνει τόσο καιρό η Apple, εκτός αν το έχει κάνει και εγώ δεν το έχω πάρει χαμπάρι, είναι ότι στα Windows όταν πατάς το ρολόι, τέλος πάντων, που έχει κάτω δεξιά κτλ., σου πετάει ένα μήνυμα ημερολόγιο με το view του μήνα. Τις μέρες, αυτά, για να κάνεις μια γρήγορη να δεις εγώ, ξέρεις, πότε πέφτει, τάδε του μήνα, τι μέρα είναι και τέτοια. Αυτό δεν το έχει ο Mac, τουλάχιστον έτσι ξέρω. Και έπρεπε να, δηλαδή όταν χρειαζόταν να δω, ξέρεις, τάδε μήνα, τι μέρα πέφτει και τα λοιπά, πρέπει να ανοίγω όλο το ημερολόγιο και το τρεχαγύρευε. Εδώ λοιπόν έρχεται το Itchical, είναι εφαρμογή για το menu bar, ή κάνει ακριβώς αυτό, δηλαδή σου εμφανίζει την ημερομηνία πάνω στο menu bar, και πατώντας το σου βγάζει ένα σου βγάζει το μήνα συνολικά με τις ημέρες και όλα αυτά, και τώρα από εκεί πέρα έχει και διάφορα customization, δηλαδή πέρα από το look το κουμπάκι που έχει στο menu bar που να το κάνεις να είναι, ξέρω εγώ, διάφανο ή να είναι μαύρο νομίζω ή κάτι τέτοιο, τέλος πάντων, πέρα από αυτά σου δίνει τη δυνατότητα να εμφανίζονται και διάφορα event που έχει στο ημερολόγιο σου από κάτω από το view του μήνα. Και εκτός όλων αυτών, σου επιτρέπει να βάζεις κιόλας event, δηλαδή να προσθέτεις event εκεί, επί τόπου. Μπαμ, event ανοίγει, δηλαδή κουμπώνει πολύ καλά στο calendar. Και είναι, το θεωρώ, το έβαλα και πραγματικά δεν θέλω να το ξαναβγάλω. Μου φαίνεται πολύ χρήσιμο. Εννοείται ότι πρέπει να κάνεις μια μικρή αλλαγή στις ρυθμίσεις, αν το έχεις έτσι, ώστε να μην εμφανίζεται και στο ρολόι της Apple η ημερομηνία, αλλά και στο Hitchcock. Ξέρεις, του λες εγώ στο preferences, ναι, ότι δεν θέλω να εμφανίζεται της Apple, ξέρω, να έχει μόνο την ώρα κτλ. Και έχει και μια ωραία λειτουργιούλα όταν π.χ. θες να κάνεις κάτι σε κάποια εφαρμογή, έτσι, το οποίο όμως πρέπει να κοιτάς και το ημερολόγιο ταυτόχρονα, σου έχει τη δυνατότητα να το κάνεις pin το μενού, το Hitchcock, τέλος πάντων, όπως το έχεις ανοιχτό, έτσι ώστε να μην χρειάζεται πηγαίνοντας στην εφαρμογή να πατάς συνέχεια το μενού bar για να ανοίγει και να βλέπεις την ημερομηνία. Στο εμφανίζει, το κρατάει, ξέρεις, ανοιχτό και κάνεις εσύ τις δουλίτσες σου. Απλή εφαρμογή, πλήρης παραδόχου, δηλαδή δεν το περίμενα. Δηλαδή, ό,τι έχω δει είναι σούπερ. Δηλαδή, αυτό με τα events, με τα ημερολόγια. Και μάλιστα σου δίνει τη δυνατότητα, έχει ένα. Σαν, πώς έχει αυτό τη γραμμούλα που έχουμε κάτω στα iPhone. Το οποίο το τραβάς και σου εμφανίζει δεύτερο μήνα, τον επόμενο. Δηλαδή, πέρα από τον τρέχον, σου εμφανίζει και τον επόμενο, αν πλέον θες να δεις και κάτι παραπάνω κτλ. Μπορείς να του πεις να εμφανίζονται οι μέρες του χρόνου, αυτό ο αριθμός των εβδομάδων, 18η εβδομάδα, 30η και τέτοια. Μπορείς να του πεις να κάνει highlight τις μέρες που θες, π.χ. το σουκού να είναι ξεχωριστό από το υπόλοιπο. Έχει ωραία πραγματάκια και το καλύτερο από όλα είναι ότι είναι δωρεάν. Δεν θέλει τίποτα. Εντάξει, αν θες κάνεις donate και τα λοιπά. Έχει dark mode για σένα.
Όλο αυτό που μου περιγράφεις είναι σαν την πρώτη πιο αθώα εποχή του Fantastical. Που κάποτε ήταν μόνο menu bar από το Fantastical, ας πούμε, πριν βγάλει client και τέτοια.
Ναι, δεν ξέρω αν θα αλλάξει. Δεν ξέρω αν θα αλλάξει. Αλλά όποιος θέλει γρήγορο ημερολόγιο, μπαμ μπαμ στο menu bar και αυτά, νομίζω είναι super λύση να το δει. Το έχω ανοίξει μέρες, το έχω ενεργοποιήσει και εντάξει, λέω γιατί δεν το κάνει Apple τόσο καιρό, δηλαδή αφού το έχει το ημερολόγιο πάνω στο menu bar, είναι τόσο δύσκολο να ανοίγει το ένα view από κάτω.
Λεωνίδα, θέλω να σου πω ότι με απογοήτευσες, απίστευτα.
Γιατί καλά.
Διότι δεν θέλει καθόλου προσπάθεια για να τσεκάρεις την ιστοσελίδα του developer και να δεις ότι εκτός από το Itchical έχει μια άλλη εφαρμογάρα που λέγεται SNK από το Snake, όχι από το Samurai Showdown. Ναι, άλλο. που στην ουσία είναι μια εφαρμογούλα, ας το πούμε, της πλάκας, που είναι φάση το φιδάκι τύπου Nokia.
Ναι, εντάξει, δεν το είδα αληθένα, γιατί είχα ενθουσιαστεί με το Itchical, οπότε δεν πήγα παρακάτω.
Πώς καταλαβαίνεις ότι αυτή είναι η καλύτερη εφαρμογή που έχει φτιάξει?
Το φιδάκι.
Έχει κάποια quotes. Έχει κάποια quotes και καλά σχόλια χρηστών. Και λέει what people are saying. Λέει awesome, super fun, not as good as Angry Birds but still good, it's lovely dear, what does it do? Και στο people έχει ένα αστερίσκο και από κάτω έχει ένα αστερίσκο που λέει people, ίσον my family. Γι' αυτό είναι η καλύτερη εφαρμογή.
Πάντως, εντάξει, είναι free, αλλά επειδή έχει donate, ψιλοψήνομαι για να βοηθήσω. Θα δούμε, γιατί έχω και το bartender σε στόχο να αγοράσω κάποια στιγμή.
Πάντως, για την ιστορία, δεν είμαι σίγουρος για το πόσο δραστήριος είναι ο developer, γιατί τουλάχιστον το blog του βλέπω ότι έχει μείνει στα τέλη του 2022.
Εντάξει, αλλά λειτουργεί ακόμα η εφαρμογή, αλλά δεν μου έχει κάποιο θέμα ιδιαίτερο. Εντάξει, τι να σου πω, κάτσε να δω πότε ήταν η τελευταία, δηλαδή η τελευταία version, λέει πότε, δεν έχει ημερομηνίες. Έχει ιστορικό, αλλά δεν έχει ημερομηνίες, μάλιστα.
Εντάξει, θα βγει το επόμενη έκδοση του macOS και ξαφνικά θα λειτουργεί, πάνω από το ανακάλυψες.
Και θα πεθάνουν όλα, ναι.
Ναι.
Εντάξει, βέβαια, η τελευταία είναι από το 11 και πάνω το macOS, οπότε έχουμε ελπίδες.
Ναι, αλλά είναι 11 και πάνω, με βάση ποια είναι τα δεδομένα το 2022.
Τέλος πάντων, μακάρι να μην.
Λοιπόν, πάει και το Itchical. Και τώρα ας πούμε ότι έχουμε τρία θέματα συζήτησης. Το ένα είναι αυτά που βγήκαν τώρα τελευταία, ας πούμε, και λένε έρχεται MacBook με, τέλος πάντων, αναδιπλούμενη οθόνη. Και μάλλον γίνονται, λέει, δοκιμές με οθόνη 20,2 ίντσες και 18,8 ίντσες. Και καλά, τέλος πάντων, υπάρχει ένα θεωρητικό ενδεχόμενο, λέει, και καλά να κυκλοφορήσει τέλη του 2025. Καλά.
Θα είναι micro LED για να ξέρω.
Ναι, νέο micro LED γνώση. Και λένε τέλος πάντων ότι έστω ότι και θα είναι, λέει, πολύ ακριβό. Μα γιατί?
Έλα.
Μα γιατί? Τι έχει βγει αναδιπλούμενο και είναι budget μέχρι στιγμής? Δεν. Γιατί λέει ότι μάλλον έχουν βρει κάποιο τρόπο ώστε η τσάκιση της οθόνης εκεί στο δίπλωμα να είναι μικρότερη δυνατή. Δεν με ικανοποιεί επαρκώς αυτή η δήλωση. Λυπάμαι. Γιατί δεν ξέρω τι σημαίνει ο καθένας να το λέει αυτό το σχεδόν ανύπαρκτη. Και ότι τέλος πάντων, επειδή και, και η οθόνη η ίδια θα είναι πιο ακριβή και ο μηχανισμός εκεί πέρα, ο βραχίωνας θα είναι πιο ακριβός, αναγκαστικά θα πάει τέρμα Θεού, ξέρω εγώ, και μπορεί να πάει σε επίπεδα τύπου Apple Vision Pro και κάτι τέτοια.
Ενώ τώρα είναι φθηνότερα, θέλεις να μας πεις.
Εντάξει, μ' αρέσει αυτή η φιλοδοξία του Κούο που λέει ότι υπολογίζει ότι θα πουληθούν πάνω από 1 εκατομμύριο ένα διπλούμενο ένα MacBook το 2026.
Εγώ πειράζει που αναρωτιέμαι ποια είναι η χρησιμότητα. Δηλαδή, το κομμάτι το έξτρα της οθόνης θα πάρει τη θέση του πληκτρολογίου.
Έλα, εκεί κρίνονται όλα. Εκεί κρίνονται όλα. Γιατί ακόμα και αν πεις ναι, εντάξει, είναι fancy. Ακόμα και αν πεις ότι ναι, ήρθε η ώρα να γίνουν πράξη όλα αυτά τα πειράματα που υποτίθεται ότι γίνονται καιρό εσωτερικά στην Apple για touchscreen Mac. Οκ, okay, τέλος. Έστω ότι όλα αυτά ήρθε η ώρα. Έτσι. Αν η ιδέα είναι όλο το σύστημα όταν ανοίγει είναι η οθόνη, το πρόβλημά μας δεν θα είναι αν φαίνεται η τσάκιση της οθόνης. Το πρόβλημά μας θα είναι τι συμβαίνει όταν θέλω να πληκτρολογήσω.
Που θα φαίνεται η τσάκιση στα δάχτυλα.
Επίσης, είναι ότι ωραία, θα έχω μεγαλύτερη οθόνη. Αλλά άμα το στήσω αυτό μπροστά μου, και αν υποθέσουμε ότι το πληκτρολόγιο είναι software, και αν υποθέσουμε ότι μεταφερόμαστε σε ένα περιβάλλον τελείως sci-fi και γίνονται πράξη κάποιες τελείως φανταστικές πατέντες, ξέρω, που έχουμε δει στο παρελθόν από την Apple, ότι η επιφάνεια του πληκτρολογίου θα μπορεί να κάνει γροπαλάκια, ξέρω εγώ, και τέτοια για να σχηματίζει τα πλήκτρα και κάτι τέτοια και θα αλλάζουν δυναμικά. Έστω ότι όλα αυτά είναι πρώτων πυλών, παιδιά. Έστω ότι. Δηλαδή, μην σας πω, όχι η micro LED θα είναι αυτή η οθόνη, θα είναι το επόμενο του των micro LED. Έστω ότι όλα αυτά έρχονται, έτσι. Αν πάρω ένα τέτοιο μηχάνημα και το βάλω μπροστά μου, θα πρέπει ένα μέρος του να είναι πιο κάθετο, που θα είναι όπως είναι τώρα η οθόνη στο λάπτοπ, και ένα μέρος του να είναι flat, για να μπορώ, ξέρω εγώ, να πληκτρολογώ και να κάνω άλλες αλληλεπιδράσεις. Αυτό σημαίνει ότι μου μένει πόση πραγματικά ωφέλιμη οθόνη για το ίδιο το περιεχόμενο, παιδί μου, που είναι ένα κουμαντάρο, όταν το στήσω. Είτε ξεκινήσω με πάνελ που είναι 18,8 inches, είτε ξεκινήσω με πάνελ που είναι 20,2 inches. Πόσο θα μου μείνει? Γιατί τη χαριτομενιά του έχω ένα πράγμα το οποίο άμα θέλω μεγάλη οθόνη, okay, μπορώ να καταλήξω σε περισσότερες ίντσες και όταν το διπλώνω πάλι θα έχει έναν όγκο MacBook, τέλος πάντων. Που διαφορετικά αν έλεγα θα φτιάξουμε ένα MacBook με 20 ίντσες θα γέλαγε ο κόσμος. Θα το χρησιμοποιούσαμε και στην παραλία, ας πούμε, για σκιά. Δηλαδή, ναι, μέχρι εκεί ναι, αλλά το ζήτημα μετά είναι όλο το υπόλοιπο σε χρηστικό επίπεδο.
Ο μόνος τρόπος που φαντάζομαι να κρατήσουν το λάπτοπ όπως το ξέρουμε, πληκτρολόγιο οθόνη, και η οθόνη να διπλώνεται, ξέρω εγώ, από αριστερά και από δεξιά, να μεγαλώνει κάπως έτσι. Αλλά μετά σε κάνει άλλα προβλήματα. Δηλαδή, όταν δεν την ανοίγεις, πού θα πηγαίνουν τα κομμάτια, τα έξτρα, τι θα γίνεται με την ανάλυση και το aspect ratio. Δεν ξέρω, μόνο έτσι θα το δεχόμουν. Δηλαδή, και όπως το ανοίγεις και είναι αυτό και θες και έξτρα χώρο, δεξιά και αριστερά ανοίγουν δύο πτερύγια, ας το πούμε, οθόνης και συνεχίζεις τη δουλειά σου. Ή από πάνω, δεν ξέρω, να γίνει δηλαδή προς τα πάνω η επέκταση της οθόνης. Αλλά να χαθεί τελείως το πληκτρολόγιο και να γίνει ψηφιακό ή μόνο οθόνη, θα ίσως να έτσι να. Όπως το λένε, να αφορά συγκεκριμένη μερίδα κόσμου που δεν πληκτρολογεί ιδιαίτερα και θέλει πιο πολύ οθόνη και γιατί ξέρω εγώ οτιδήποτε, αν είναι και touch όπως λες.
Ωραία, και αν είναι αυτό το concept, γιατί πρέπει να είναι ένα διπλωμένο MacBook και όχι ένα διπλωμένο iPad, αν είναι να πάμε προς τα εκεί. Ξέρεις, αυτό δεν είναι, Δεν το ρωτάω τώρα και καλά να συζωρίσω,
ναι.
αλλά πραγματικά
Ναι.
για μένα η φάση είναι πολύ χύμα εδώ πέρα. Δηλαδή δεν ξέρω προς τα που έχει νόημα να κουνηθεί. Παλιότερα όταν το είχαμε ξανασυζητήσει αυτό σαν concept, νομίζω ότι μας φαινόταν πιο λογικό να καταλήξουμε σε ένα διπλούμενο iPad παρά σε ένα διπλούμενο MacBook, τέλος πάντων. Αλλά...
και iPhone ίσως, που όπως κάνουν και οι υπόλοιποι έτσι που έχουν ένα διπλούμενα.
Ναι, αν και τέλος πάντων προτιμώ τη λογική του Z Flip παρά του Z Fold.
Εντάξει, εντάξει, αυτό είναι άλλη συζήτηση, αλλά σε κινητό ίσως να έχει μια αλφα χρησιμότητα η όλη φάση. Αν και να σου πω την αλήθεια, εμένα δεν θα με άγγιζε, εκτός πια να είναι τόσο φοβερό κτλ. Γιατί έχω μια αποστροφή με τα αναδιπλούμενα γενικότερα τηλέφωνα και τα flip phones του παρελθόντος δεν τα πολύ γούσταρα.
Τότε εγώ τα γούσταρα. Γιατί ήμουνα. Κοίτα, ήμουνα.
Είχε το Motorola, το θυμάμαι.
Καλά, είχα το Razer, ναι.
Το Razer.
Που παίζει να ήταν και το τελευταίο. Όχι, ήταν το Razer και μετά ένας απόγονος του Razer και μετά έρθει iPhone τέλος. Αυτό, γεια σας. Αλλά είχα φλιπαριστά και πριν το Razer. Το Razer ήταν στιγμή μεγάλη για την αγορά. Δηλαδή το Razer ήταν pop. Έφτασε σε επίπεδα pop το Razer. Αλλά γούσταρα τα flip, διότι ήμουνα και πολύ cool που καθώς τράβαγα το τηλέφωνο από την τσέπη μου, το άνοιγα στα τυφλά με το ένα χέρι, με το δαχτυλάκι κάπου και ήμουνα ready to go. Ήμουνα πολύ, πολύ cool τυπάς.
Εγώ πάλι να σου πω την αλήθεια, το θεωρώ τόσο περιττή έξτρα ενέργεια για να δεις το κινητό να ανοίγεις ένα ολόκληρο καπάκι, ξέρω εγώ. Τέλος πάντων, εντάξει, αυτά είναι γούστα.
Καλά, ναι, μα και τώρα στη σύγχρονη πραγματικότητα ενός τέλος πάντων flip ή fold, βλέπεις ότι βάζουν οθόνη και απ' έξω για να έχεις πληροφορία και απ' έξω, γιατί διαφορετικά ναι.
Αυτό βλέπω ότι ετοιμάσανε τη τεχνολογία κυρίως για να πούν ότι ετοιμάσανε τη τεχνολογία, έτσι το βλέπω εγώ, και κάνουν ό,τι είναι δυνατόν για να το χρησιμοποιείς χωρίς να χρειαζόταν τη τεχνολογία. Δηλαδή, όλο αυτό οι οθόνες και αυτά είναι χρήσιμες να δεις ένα τηλέφωνο. Αλλά άμα να κάνεις όλη αυτή τη δουλειά, παράτατο. Δεν χρειάζεται. Κάτω τηλέφωνο όπως το κάνεις. Εντάξει, θα μου πεις πόσοι πια θέλουν ένα τηλέφωνο το οποίο είναι μικρότερο, που συνήθως δεν είναι μικρότερο, είναι απλά μεγάλο και γίνεται μεγαλύτερο, έτσι. Εντάξει, δεν ξέρω πόσοι είναι αυτοί. Εγώ δεν είμαι, δηλαδή, πάρτο. Είναι μεγάλο το τηλέφωνο, οκ. Okay. Δεν είχα ποτέ θέμα ούτε να το βάλω στην τσέπη, ούτε να σε τσάντα. Δεν είχα τόσο πια μεγάλο πρόβλημα. Εντάξει, είπαμε, αυτά είναι γούστα του καθενός.
Είναι μυστήρια υπόθεση γενικά, διότι πάλι σε κάποιες περιπτώσεις προφανώς θα βολεύει. Δηλαδή, πρέπει να σου πω, αν το ζήτημα είναι να κάνει σχέδιο, αυτό θα είναι σούπερ. Αλλά πάλι, αυτό μου ακούγεται κάτι το οποίο είναι λογικό σε φάση iPad.
Σε tablet.
Ναι, τέλος πάντων, δεν ξέρω. Θα δούμε. Απλά είπα να το συζητήσουμε λίγο. Και με το ίδιο πνεύμα θα κάνουμε μια στάση σε κάποια πράγματα που ακούγονται για τη σειρά των iPhone 17. Φυσιολογικοί άνθρωποι, σαν και εσάς που μας ακούτε, δεν βάζετε το χέρι σας στη φωτιά, το ξέρω, θα πείτε, κάτσε ρε φιλαράκι, είμαστε κάτι μήνες από το 16, τι μας νοιάζει το 17. Και θα πω, ναι, συμφωνώ μαζί σας. Οπότε το ζήτημά μου δεν είναι να ασχοληθούμε με τα φημολογούμενα specs εδώ και εκεί, αλλά με κάτι πολύ συγκεκριμένο που ακούγεται για το lineup.
Όχι, για τα specs το έχουμε πει ότι θα είναι πολύ πιο γρήγορα από το 16.
Όχι.
Και θα έχει και καλύτερες κάμερες και καλύτερη μπαταρία.
Απίστευτο.
Τσιπακίου. Και καλύτερο τσιπάκι και καλύτερο neural engine και θα είναι το καλύτερότερο.
Και όλα αυτά θα τα κάνουν στο 17 και δεν θα τα κάνουν τώρα από το 16 επίτηδες. Για να αισθανθούμε άσχημα που θα έχουμε, όσοι θα έχουμε πάρει το 16.
Όχι, το 16 έχει παλιώσει ήδη γιατί είναι απλά πιο γρήγορα από το 15. Δηλαδή,
ναι.
Ξεφτύλα.
Λοιπόν. Καλά, λέει εδώ, ναι, ξέρω εγώ, μπορεί να παίξουν εκεί με τα μεγέθη των οθονών και τα λοιπά. Τώρα αυτή τη στιγμή έχουμε το Vanilla, το Vanilla Plus, το Pro και το Pro Max. Και κάθε μπάντα, Pro και Ξεπρό, βγαίνουν σε δύο μεγέθη. Τα ίδια δύο μεγέθη. Τώρα λέγεται ότι κάτι περίεργο θα παιχτεί εκεί λίγο με τα μεγέθη στη φουρνιά του 17. Και παίζει να καταλήξουμε με τέσσερα μοντέλα πάλι στο line-up, αλλά το καθένα με διαφορετικό μέγεθος οθόνης. Because why not?
Καλά θα πάει αυτό. Καλά θα πάει αυτό για τους developers.
Το ζήτημα είναι το εξής. Άρχισαν να ακούγονται κάποια πράγματα ότι θα φυτρώσει κάποιο τηλέφωνο που τέλος πάντων για χάρη συνεννόησης αυτή τη στιγμή αναφέρεται στο χώρο ρε παιδί μου ως slim. Ας το πούμε iPhone 17 slim. Με το σκεπτικό ότι θα είναι συνδυασμένο για να είναι ακόμη πιο λεπτό. Η πρώτη θεωρία που έσκασε ήταν ότι θα πάρει τη θέση του Plus και ότι θα υπάρχει το απλό, το ότι είναι αυτό το slim, και μετά θα υπάρχουν τα Pro και τα Pro Max. Αυτό μου φάνηκε πάρα πολύ αστείο, διότι για να το βάλεις κάτω από τα Pro πρέπει να σημαίνει ότι θα κοστίζει και λιγότερο από τα Pro. Όταν το στείνεις έτσι στο lineup και λες εσύ που σπρώχνεις αυτή τη φήμη με βάση το ότι έχεις ακούσει τέλος πάντων προμηθευτές για οθόνες κτλ. Λες, έκανες την εξής σκέψη. Θα πάρει η Apple κάτι, θα το κάνει πιο λεπτό και δεν θα είναι το ακριβότερο στο lineup. Θα είναι κάπου ενδιάμεσα. Γιατί το συνδυάζανε με την ιδέα, με αυτό που ακούγεται, ότι ούτε το Plus τραβάει αρκετά ώστε να νοιάζει την Apple. Και ότι θα έχουμε και φέτος μοντέλο Plus, θα έχουμε iPhone 16 Plus τέλος πάντων, αλλά θα είναι η τελευταία φορά που θα έχουμε Plus. Ό,τι και αν σημαίνει τέλος πάντων αυτό. Λέμε τώρα για τη λογική του μοντέλου, για το πού στέκεται στο lineup. Ότι έχουμε το απλό πιο μικρό και πιο μεγάλο, το Pro πιο μικρό και πιο μεγάλο. Και ότι αυτό το πιο μεγάλο απλό φαίνεται να μην τραβάει. Για τα δεδομένα της Apple, ξέρω εγώ. Okay. Και έτσι όπως έκανε το πείραμα με το Mini, έκανε το πείραμα και με τα συγκεκριμένα τα τελευταία Plus, και ότι ίσως ήρθε η ώρα να δοκιμάσει κάτι άλλο. Αναπόφευκτα, δεν πέρασαν πολλές μέρες για να προκύψει να γίνει μια στροφή για τις φήμες και να πει ότι α, το Slim μπορεί να μην είναι ανάμεσα στο απλό και το Pro, αλλά να είναι στιγμή τύπου iPhone X, όπου εκεί θα αλλάξουν στην ουσία πιο ριζικά το σχεδιασμό, ότι τα απλά και τα Pro εκείνης της χρονιάς θα πατήσουν πάνω σε πιο γνωστές γραμμές, αλλά εκεί θα έχουμε στιγμή iPhone X και θα το έχουν αλλάξει τα φώτα και θα το έχουν κάνει και πιο λεπτό, και έτσι θα καταλήξει να είναι πιο ακριβό από όλα τα υπόλοιπα. Αυτό είναι κάτι που μου είναι πιο εύκολο να το πιστέψω. Και με δεδομένο το εξής που ακούμε τέλος πάντων τα τελευταία χρόνια, ότι τα μοντέλα που φαίνεται να πουλάνε περισσότερο είναι το πιο απλό iPhone σε κάθε φουρνιά, το Pro Max. Δηλαδή κάθε φορά που έχουν σπρώξει προς τα πάνω, έχουν βρει τρόπο να τα πουλάνε. Κάθε φορά που προσπαθούν να κλείσουν μια τρύπα στη μέση, δεν συγκινείται κανένας, εντός εισαγωγικών τέλος πάντων. Δεν συγκινούνται αρκετοί ώστε να πούνε ότι εντάξει, μας νοιάζει να συνεχίσουμε να παιδευόμαστε για αυτό το προϊόν.
Εγώ να πω ότι μου φαίνεται άκυρο το θέμα με το 10. Γιατί είναι λίγο κουλό σαν αρρύθμιση, ρε παιδί μου. Δηλαδή, εκείνη ήταν η εποχή που έβγαινε το... Τώρα δεν το πω 10, αλλά γιατί λείπει το 9 σε όλη τη σειρά. Αλλά έστω ότι ήταν εκεί. Είχαμε στρογγυλό ένα νούμερο, τέλος πάντων, θεωρητικά ήταν το 10. Τώρα είναι λίγο άκυρο. Στο 17. Και θα έπρεπε να περιμένουμε να πάει, ξέρω, εκεί στο 20. Άντε να πούμε ότι χάνουμε το 19 πάλι.
Τι σχέση αυτό, οπότε θέλουμε να κάνουμε.
Για να είναι η στιγμή. Γιατί. Για να κάνουν. Εντάξει, ξέρω, είναι πολύ κοντά.
Μα το στιγμή 10 το λένε από άποψη του ότι σπάει το lineup σε δύο εποχές σχεδιαστικά που είναι φως φανάρι. Και μετά θα ξεκινήσει πάλι η διαδρομή που θα πάρει μερικά χρόνια ώστε το νέο design language, ας πούμε, να έρθει σε όλο το πράγμα. Βάλε και αυτά που ακούγονται για το ότι το επόμενο SE θα πατάει πάνω στο σασί του iPhone 14, ας πούμε. Και ξέρεις, δημιουργούνται επίπεδα πλέον που μετά θα ξεχωρίζουν πάλι με το μάτι. Για να ξεκινήσουμε την ίδια φάση μετά, ρε παιδί μου.
Ωραία. Το δεύτερο που με κολλάει είναι ότι θα έχεις εκείνη την... Αν όντως ισχύει, ας πούμε, θα βγει ένα μοντέλο 10, του 17 όμως, και θα έχεις τα Pro, είπες, με την παλιά γραμμή. Αυτό δεν θα είναι λίγο παράξενο?
Ναι, καλά. Όλα αυτά είναι παράξενα. Στην τελική είναι ότι παράξενο δεν ήταν που έβγαλε το 10 και την ίδια χρονιά προσπαθούσε να σου πουλήσει με straight face το 8 και το 8 Plus.
Γιατί τα κατάφερε.
Ναι, τα κατάφερε, αλλά την ώρα που στο ανακοίνωνε ή όταν στο πρωτολέγανε, δεν σου φαίνεται παράξενο?
Ναι, αλλά τότε ήταν αυτά τα δύο. Άντε, πες ότι το ήταν το 8 και το 8 Plus. Ήταν όμως αυτά τα δύο. Δεν είναι τώρα τέσσερα μοντέλα και μάλιστα τα δύο είναι Pro που υποτίθεται είναι τα πιο ακριβά κτλ. Και ξαφνικά αφιτρώνει ένα έξτρα παράλληλο με την Super Wow νέα σχεδία κτλ. Και τα Pro που υποτίθεται θα είναι τα ακριβότερα θα είναι άσχημα, συσσαγωγικά θα, είναι, θα έχουν το παλιό ας πούμε design. Εκεί μου κάνει λίγο κουλό εμένα. Θα το πέρναγα δηλαδή, αν ήμουν η Apple, θα το πέρναγα και στα Pro, ρε, το design αυτό. Ή μη σου πω, θα το πέρναγα γενικά σε όλο το lineup, γιατί να κάνεις τώρα σταδιακά.
Ναι, αλλά βλέπεις ότι δεν έχει. Βλέπεις ότι δεν γίνεται ποτέ αυτό, εσύ. Ακόμη και όταν έβγαλε. Και το, έβγαλε και το Dynamic Island, θυμάσαι, στα Pro, τα 14. Και ήρθε η ώρα, δηλαδή το έβαλε στα απλά τα 15. Αυτό δεν είναι. Δηλαδή πάνε λίγο κατά κύματα. Δεν είναι εύκολο να το κάνεις όλο αυτό το πράγμα.
Σίγουρα, ναι. Απλά σου λέω δεν θα άφηνα απ' έξω τα Pro. Δηλαδή δεν θα έβγαλα Slim ξεχωριστό. Θα έλεγα τα Pro είναι το νέο design, ξέρω εγώ, κάπως έτσι.
Γιατί σε χαλάει επειδή λέγεται Pro. Γιατί θα του βγει το άλλο το Slim, θα το πει Ultra και τελειώσαν όλα. Θα σου πει να είναι το Pro και είναι και το πιο Pro.
Θα είναι πιο ακριβό εννοείς από τα Pro αυτό. Οπότε θα είναι το τελευταίο, το ανώτερο.
Υποτίθεται, γιατί στην αρχή σκεφτήκανε ότι θα ήταν κάπου εκεί μέσα στη μέση. Μετά μάλλον το ξανασκεφτήκανε. Γιατί είναι αυτό, πώς έγινε πιο λεπτό το iPad Pro, δεν έγινε πιο λεπτό το iPad Air που λέγεται και Air, έγινε πιο λεπτό το iPad Pro. Ποιο έγινε πιο ακριβό για να συμβεί όλο αυτό, το iPad Pro.
Ωραία, αν βγει σε φάση ότι είναι το ακριβότερο της σειράς, εντάξει, το δέχομαι. Αλλά τώρα να βγει αυτό και από πάνω να έχει πιο ακριβά μοντέλα που να δείχνουν παλιά, συσσαγωγικά. Η λέξη εκεί θα, νομίζω θα κλωτσούσε.
Μα η φάση. Είναι δυνατόν να πάει να πουλήσει μούρη σχεδιαστικά η Apple και να
έτσι
το κάνει.
Το λένε στην αρχή.
Όχι, το πιο ακριβό. Μα γι' αυτό είπα και εγώ ότι αυτό που λέγανε στην αρχή ήταν, μου φάνηκε χαζομάρα. Και μόνο που σου λέει η Apple, θα πιάσω κάτι. Γενικά, όταν θα σου πει οποιοδήποτε στο computing, παίρνω αυτό που ξέρει, θα το κάνω καλύτερο και λεπτότερο. Κατευθείαν η τιμή πάει πάνω. Κατευθείαν. Και η θεωρία για κάποιο λόγο ήταν ότι επειδή θα κοπεί το Plus. Δεν μπορεί, αυτό θα έρθει να καλύψει τη θέση του Plus. Όχι, φίλε, όταν σου λέει καλύτερο και λεπτότερο, δεν θα καλύψει τη θέση του Plus.
Οπότε οι τρέχουσες φήμες λένε ότι θα μείνει η σειρά όπως έχει, συν το πιο ακριβό Slim.
Αυτό που είναι μια θεωρία που είχε ακουστεί και προηγουμένως, όταν γινόταν πρώτη φορά λόγος για το ενδεχόμενο να δούμε κάτι τύπου Ultra σε iPhone τέλος πάντων, ότι ξέρεις, θα είχε το απλό, θα είχε κάτι σαν Pro και Pro Max, δεν ξέρω αν θα πείραζε και τα ονόματα, και ότι θα ερχόταν μετά κάτι άλλο από πάνω, ρε παιδί μου.
Και δεν ξέρω κιόλας αν θα έπαιζε και με επεξεργαστές εκεί μετά. Στο πολύ ακριβό, ξέρεις, θα σου λέγε, ξέρω εγώ, ή τον επόμενο, ή ξέρω εγώ, έναν πιο γερό, ή ξέρω εγώ, περισσότερη μνήμη, ή ξέρω εγώ, κάπως έτσι. Να το ξεχωρίσει δηλαδή και εσωτερικά το πέρα από το design.
Εντάξει, τώρα να σου πω, είναι ανάγκη έτσι κι αλλιώς τα καλύτερα chips έτσι. Ξέρω πώς. Εντάξει, okay.
Και να βάλει και 7 κάμερες πάνω.
Και το Apple Watch Ultra που έχει, τι έχει κάνει, έφτιαξε άλλο σύστημα για την πάρτι του. Όχι, απλά βάλει το ίδιο, σιγά.
Εντάξει, όχι, ναι, εντάξει. Απλά εκεί πες ότι άλλαξε οθόνες, άλλαξε μπαταρίες, άλλαξε πράγματα τέλος πάντων. Πάλι άλλαξε κάτι πράγματα εσωτερικά, ρε παιδί μου, εντάξει. Όχι, λέω επειδή το κάνει στο iPad. Τώρα, δηλαδή, ξέρεις, σου λέει το ακριβό iPad με το 1 τέρα έχει παραπάνω μνήμη, ξέρω εγώ, και νομίζω έχει και παραπάνω πυρηνά. Σαν ξεχαστή, μήπως κάνει τίποτα τέτοιο, ρε παιδί μου. Ή ξέρω εγώ, προσθέσει άλλη μια κάμερα, ή δεν έχει λόγο να υπάρξει τέταρτη κάμερα, ας πούμε, σε κινητό.
Τελείως σχετικά είναι αυτά. Γιατί δεν χρειάζονται όλα αυτά. Και μόνο σου πει το έκανα λεπτότερο. Τέλος, δεν έχει τώρα. Τέλος. Κάθε εσύ παλεύεις να δεις πόσα κιλά iPhone θα αγοράσω με 200 ευρώ παραπάνω και η ζωή είναι απλή, Λεωνίδα. Σε κάποια πράγματα. Εν τω μεταξύ, το άλλο που ακούστηκε σαν λεπτομέρεια είναι ότι παίζει μόνο εκείνο όταν έρθει εκείνη η χρονιά να είναι σε τιτάνιο και όλα τα υπόλοιπα να είναι αλουμίνιο. Το οποίο ενδεχομένως να σημαίνει ότι το φθηνό Pro, το σκέτο Pro θα μπορούσε ενδεχομένως τιμολογιακά να πέσει πιο κοντά εκεί πέρα που ήταν το Plus και ενδεχομένως και το Pro Max.
Δεδομένου ότι δεν θα βγει Plus εννοείς.
Ναι, ότι θα αλλάξει το πράγμα και ότι θα κοπεί ένα μοντέλο από τη μέση αλλά θα προσθεθεί ένα μοντέλο στην κορυφή.
Και θα σπρώξει τα υπόλοιπα ένα σκαλί πιο κάτω. Ρε.
Ναι, με τη λογική ότι δεν θα θέλει και η ίδια η εταιρεία να λέει το απλό έχει, ξέρω εγώ, λέω τώρα, παιδιά, ό,τι μου ήρθε στο μυαλό, το απλό έχει 8 κατοστάρικα και το αμέσως επόμενο μοντέλο έχει 1100. Είναι λίγο δύσκολο, δεν μου φαίνεται. Θα θέλει να έχει κάτι ανάμεσα. Δεν μπορεί.
Ανάμεσα.
Δεν μπορεί.
Και υποθέτω θα το βγάλει τιτάνιο και σε χρώμα μοναδικό. Ρε. Δεν θα υπάρχει στα άλλα. Φαντάζεσαι να πει Space Black μόνο το ακριβό.
Τι φαντάζεσαι να πει. Απλά ξαφνικά θα είναι το δημοφιλέστερο iPhone σε όλο τον πλανήτη. Δεν είναι. Απλά πράγματα.
Και όλα τα άλλα θα είναι τίποτα ροζουλί και λαχανί, ξέρω εγώ.
Ω, μου στέλνει ένα άσχετο τώρα αυτό. Μου στείλει ένα μήνυμα εδώ η Vodafone και λέει θα θέλαμε να σε ενημερώσουμε για τη βελτίωση των όρων της χρήσης υπηρεσίας ίντερνετ. Ήδη τρομάζω. Που λέει και μόνο που λέει βελτίωση. Με ισχύ από 1η Ιουνίου του 2024 στο πλαίσιο της τροποποίησης του κανονισμού από τη ρυθμιστική αρχή. Λες, α, δεν το μπορεί να έχουμε και μισή ελπίδα. Γιατί κάποιοι, δηλαδή κάνουν αλλαγή επειδή κάποιος σε βάλε χέρι. Όχι επειδή το σκεφτήκαν αυτοί ότι εγώ. Περισσότερες λεπτομέρειες εδώ. Πατάς το link, κατεβάζεις ένα PDF με 10 σελίδες. Ρε σε φιλαράκι.
Περισσότερες είναι.
Δηλαδή.
Φάλτο στο συνημμένο. Εντάξει.
Ακούστε εδώ τι λέει, παιδιά. Λέει η Vodafone. Κατά την παροχή της υπηρεσίας πρόσβασης στο διαδίκτυο μέσω του δικτύου της, ενδέχεται να εφαρμόσει μέτρα διαχείρισης της κίνησης για. Άνω κάνω τελεία. Την εφαρμογή πολιτικής ορθής χρήσης. Ναι, απίστευτο. Τον αποκλεισμό πρόσβασης σε παράνομες ιστοσελίδες. Γιατί αυτό είναι καινούριο. Αυτό. Ναι, οκ. Okay. Τη βελτιστοποίηση της εμπειρίας του συνδρομητή. Τι σημαίνει αυτό, Vodafone, όταν εγώ θα προσπαθώ να μπαίνω στο διαδίκτυο εσύ, ενδέχεται να εφαρμόσεις μέτρα για τη βελτιστοποίηση της εμπειρίας του συνδρομητή. Τι σημαίνει αυτό. Και αν υπάρχει τρόπος βελτιστοποίησης εμπειρίας του συνδρομητή, γιατί ενδέχεται να το εφαρμόσει.
Δεν το έχει κάνει ήδη.
Επίσης, για την ακεραιότητα και την ασφάλεια του δικτύου. Τι εννοείς ενδέχεται, δεν πρέπει έτσι κι αλλιώς να ισχύουν αυτά τα πράγματα. Αλλά αλλιώς τα εννοούμε εμείς όταν το διαβάζουμε και αλλιώς τα εννοούν ήδη. Την πρόληψη συμφόρησης του δικτύου της. Καταλαβαίνεις τι σημαίνει αυτό.
Θα βάζει cap στις ταχύτητες, να υποθέσω.
Την παροχή υπηρεσιών γονικού ελέγχου ή ασφαλής πλοήγησης. Μακριά από εμάς, Vodafone. Εμείς θα τα ρυθμίζουμε αυτά. Δεν είναι δική σου δουλειά. Την ικανοποίηση των απαιτήσεων ελάχιστης ποιότητας για συγκεκριμένες υπηρεσίες. Άντε, βγάλα. Διαβάσουμε 10 σελίδες τώρα. Λιγκαλίζ για να.
Και υποθέτω θα σκάσει και από Κοσμοτέ αυτό τώρα σε λίγο.
Ναι, να διαβάσουμε λιγκαλίζ για να γράφει κάποιο εδώ ανάπηρο. Με βάση ένα σύνολο κανόνων που περιλαμβάνουν συγκεκριμένη TCP-UDP θύρα. Θύρα TCP-UDP, κουλή, άχρηστη.
Καλά, η Vodafone είναι θεϊκή με αυτά. Το Vodafone λογαριασμό σας.
Καλά, αυτό το Vodafone λογαριασμό σου πάντα με στέλνει. Πάντα με στέλνει το Vodafone λογαριασμό σας.
Σου έχω πει ότι αυτό το πράγμα, αν δεν έχει γίνει ήδη, κοντεύει να γίνει το σωστό, συσσαγωγικά.
Εγώ θα τους πω ότι ήρθα και σας πληρώνω ευρώ 5.000.
Όπως το γράφουν οι Άγγλοι. Ναι, εντάξει, οι Αμερικάνοι.
Αυτό, ευρώ 5.000. Αλλά εγώ εννοώ χρονολογία. Τέλος πάντων, ναι, μην το θυμηθώ αυτό τώρα και να στρώψω. Και άλλο, γιατί πάντα με θίγει. Πάντα με θίγει. Τέλος πάντων, αυτή είναι η φάση εκεί που παίζει με iPhone 17. Πιο πολύ αυτό το ενδεχόμενο τζέρτζελο που θα γίνει με το στήσιμο του line-up, δηλαδή. Και τώρα μπορούμε να πάμε στα του Γκέρμαν που έβγαλε εκεί πέρα κλασικά όπως κάθε Σαββατοκύριακο το newsletter του, το Power On, για να πει εξτραδάκια εκεί περί iOS 18 και AI Staff και τα συναφή. Και μέσα σε όλα προέκυψαν και άλλα πράγματα ξέχωρα από τα του Γκέρμαν εκεί. Ο Γκέρμαν πιο πολύ σαν σούμα κάνει, δεν λέει κάποια αδιανόητα πράγματα, ας πούμε. Και επιμένει στη θέση του ότι η Apple είναι πίσω, δεν θα πείσει κανέναν, έρχεται η καταστροφή και τα λοιπά. Εντάξει, οκ, μπράβο.
Η αλήθεια είναι ότι αν είναι όλα αυτά που λέει σωστά, δηλαδή τη λίστα που έχεις βάλει, είναι λειτουργίες που ήδη χρησιμοποιούν οι ανταγωνιστές, έτσι. Δηλαδή τα περισσότερα τα έχουμε δει σε άλλες. Οπότε αν ισχύουν και είναι μόνο αυτά, μπορείς να του δώσεις ένα δίκιο ότι έχει μείνει πίσω, με την έννοια ότι δεν έχει βρει κάτι, ξέρεις, καινούριο ή ξέρω εγώ τι.
Το θέμα είναι όμως ότι οι άλλοι τους λες, αυτό ήταν τώρα νομίζω Google Search, αλλά με AI overview και τα λοιπά. Λέει, ξέρω εγώ, δοκίμασα να φτιάξω πίτσα, αλλά είναι πολύ νερούλη η σάλτσα και μου τρέχει, ξέρω εγώ, η σάλτσα ντομάτας. Τι να κάνω, και η συμβουλή που είχε είναι να προσθέσει κόλλα στη σάλτσα. Δηλαδή αυτά είναι αποδεκτά λάθη για την Google και για την Microsoft και για την OpenAI. Αυτά δεν είναι αποδεκτά λάθη για την Apple. Εκεί είναι το θέμα.
Το θέμα είναι όμως ότι η Apple από ό,τι φαίνεται θα συνεργαστεί με όλους αυτούς. Έτσι. Δηλαδή θα κληρονομήσει ίσως κάποια από αυτά τα λάθη. Δηλαδή με OpenAI και...
Με αυτά που ακούγονται θα προσπαθήσει να συνεργαστεί όσο λιγότερο γίνεται.
Ναι, εντάξει. Οκ. Okay. Μακάρι. Να σου πω την αλήθεια, αν περιοριστεί σε αυτά, θα είναι λίγο απογοητευτικό. Δηλαδή, εγώ περιμένω να δω και μια τσακπινιά παραπάνω, πέρα από τα θέματα ασφαλείας και τέτοια. Να δω κάτι που δεν το έχουν σκεφτεί οι υπόλοιποι, ξέρω, ή δεν το έχουν κάνει ακόμα πράξη. Όλα είναι εντυπωσιακά, έτσι. Όλα είναι αυτά εντυπωσιακά, αλλά περιμένω, επειδή άργησε, υποτίθεται κιόλας, να μιλήσει, να έχει και κάτι, ξέρεις, one more thing, ας πούμε, κάπως έτσι, στο κομμάτι του AI, έτσι.
Εντάξει, εγώ δηλαδή θα μου κάνει φοβερή εντύπωση έτσι και βγει να τάξει αδιανόητους παπάδες. Γιατί είναι σε διαφορετική θέση η Apple η ίδια. Πρώτα απ' όλα, ό,τι και να κάνει ψιλοστραβά η Apple, θα κάνει τελείως άλλο τόρο σχέση με το κάνουν οι υπόλοιποι. Δεν μπορεί να κινηθεί η Apple αγνοώντας αυτή την πραγματικότητα. Δεν έχει σημασία αν είναι σωστό, αν είναι λάθος, αν είναι δίκαιο, δεν είναι δίκαιο. Ό,τι να είναι, ξέρω εγώ. Δεν μπορεί να πει ότι ξεχνάω ότι εγώ έχω άλλου τύπου μεταχείριση σε τέτοιες ιστορίες. Από την άλλη, έχει και τη κατ' εμέ θετική πετριά να προσπαθεί να πιάνει ένα επίπεδο πρώτα, ρε παιδί μου, στο αποτέλεσμα, όπως και στην περίπτωση του Vision Pro.
Εκεί ελπίζουμε όλοι, η αλήθεια είναι. Όπως θα έλεγα, εγώ θα ήθελα να δω και τις προτάσεις να είναι λίγο πιο οργανωμένες από το χάος που υπάρχει στους υπόλοιπους. Δηλαδή, πραγματικά δεν έχω ασχοληθεί καθόλου με καμία λύση, γιατί όλα μου φαίνονται τόσο χαόδη σε όλες τις πλατφόρμες. Και Windows και Google είναι τόσο χάος που λέω πραγματικά, ξέρεις, περίμενε να μπουν αυτοί σε μια σειρά και μετά.
Μα είναι χάος, γιατί είναι ένα μάτσο σκόρπια πράγματα που είναι λεπτομέρειες εδώ. Δηλαδή, στην τάδε εφαρμογή μπορείς να κάνεις αυτό το πράγμα. Στην άλλη εφαρμογή μπορείς να κάνεις το άλλο πράγμα. Στην παράλληλη εφαρμογή μπορείς να κάνεις το παράλληλο πράγμα. Και είναι χάος η πληροφορία, διότι όλοι είναι μπριζωμένοι να έρθουν και να σου πούνε: εμείς τώρα ασχολούμαστε με AI. Δεν έρχονται να σου πούνε: εμείς, κοίτα, πήραμε αυτή την εφαρμογή μας και την κάναμε καλύτερη. Και τώρα κάνει αυτό, αυτό και αυτό. Δηλαδή ξεκινάνε από άλλο άκρο. Οπότε όταν το ζήτημά σου είναι να πεις έχω βάλει AI και στη μαρμελάδα, ξεκινάς, καταλήγεις να το έχεις, έχω κάνει αυτό με AI, έχω κάνει αυτό με AI, έχω κάνει αυτό με AI, έχω κάνει αυτό με AI. Η Apple τόσα χρόνια θα γυρίσει και θα σου πει, στη νέα έκδοση των Photos έχουμε το Subject Lift. Και το μήνυμα είναι ότι έχουμε βελτιώσει στην εφαρμογή Photos. Τι κάνει τόσα χρόνια, λέμε τώρα, έτσι.
Ναι.
Το οποίο νομίζω ότι είναι και πιο λογικό για τη διαχείριση της πληροφορίας, γιατί αν εμένα με ενδιαφέρει η εφαρμογή Photos και μου πεις τι καινούριο γίνεται στην εφαρμογή Photos, θα είναι πιο πιθανό να μου μείνει κάποια πληροφορία. Άμα μου φτιάξει μια λίστα που είναι φάση ότι κοίταξε να δεις, κάνουμε 500 πράγματα με AI, το καθένα σε άλλη μεριά του λειτουργικού και σε άλλη εφαρμογή και ό,τι να είναι, είναι πιο πιθανό να το αφομοιώσω. Πιστεύω δηλαδή, ξέρω εγώ.
Άρα πιστεύω ότι καταρχάς θα δούμε μια διαφορά στο τρόπο επικοινωνίας, έτσι, στο πώς θα...
Δεν πιστεύω ότι... απλά ελπίζω.
Ναι, έστω. Έστω. Στον τρόπο παρουσίαση, ας το πούμε, στον τρόπο... ας πούμε λίγο τα... Εγώ λέω να πούμε τι έχει συγκεντρώσει ο τύπος εδώ, για να μπορούμε να τα σχολιάζουμε σιγά-σιγά.
Να πούμε περιληπτικά, τέλος πάντων, το τελευταίο report λέει. Λέει ότι τέλος πάντων, εντάξει... Το ζήτημα της Apple θα είναι να ασχοληθεί με πράγματα που έχουν πρακτική αξία στην καθημερινότητα. Ότι αυτό τέλος πάντων το βλέπει εσωτερικά, έχει μια κωδική ονομασία και καλά Project Grey Matter, και το ζήτημα είναι στην ουσία να εκφραστεί σε ένα μάτσο από εργαλεία σε βασικές εφαρμογές όπως Safari, Photos, Notes, ξέρω κτλ. Κάτι που έτσι κι αλλιώς ακούγεται καιρό, το έχουμε πει πολλές φορές, ότι ό,τι δεν θέλει τρελούς πόρους, το ζήτημα θα είναι να τρέχει σε τοπικό hardware. Και κάτι άλλο που δεν γίνεται να τρέξει τοπικό hardware, τότε θα πηγαίνει στο cloud. Γίνεται λόγος για συμβολή του AI στο ρετουσάρισμα φωτογραφιών. Σε απομαγνητοφώνηση στα voice memos, ξέρω εγώ. Λέει ότι θα γίνει πιο γρήγορο το spotlight, ό,τι και αν σημαίνει αυτό. Βελτίωση στην αναζήτηση του Safari, ok. Suggested replies, ξέρω εγώ, σε μηνύματα ενδεχομένως και mail, φαντάζομαι. Εννοεί. Λέει πιο φυσική αλληλεπίδραση με Siri επειδή θα χρησιμοποιεί LLM. Εντάξει.
Περίμενε εδώ. Λέει τα δικά της LLM, Large Language Models. Ναι. Άρα δεν θα έχει ελληνικά.
Και ξέρω εσύ τι να σου πω, γιατί μέχρι στιγμής το σύνηθες στα large language models που μας απασχολούν είναι να υποστηρίζουν τα ελληνικά.
Στα δικά της όμως όχι.
Μα δεν έχει μέχρι, δεν χρησιμοποιεί αυτή τη στιγμή.
Σου λέω, θα το βάλει αποσπάσιμο, θα το κάνει.
Λοιπόν, στην περίπτωση της generative AI, λέει, αυτό το πιστεύω. Αυτό πραγματικά το πιστεύω. Αυτό είναι επιλογή τύπου Apple, παιδί μου. Είναι ότι κάποιος μέσα, ας πούμε, το πήρε πατριωτικά και είπε, όχι, επίσης το κάνουμε.
Έχω μεγάλη απορία με αυτό.
Λοιπόν, λέει λοιπόν, ότι με βάση το τι λέμε σε μια συζήτηση, θα φτιάχνονται custom emoji. Άσχετα δηλαδή με το αν υπάρχουν επισήμως αυτά τα emoji.
Ωραία, η απορία μου είναι η εξής. Δουλεύει σούπερ αυτή η λειτουργία, έτσι. Λέμε εμείς τις παπάντσες μας τα μηνύματα και βγάζει σούπερ emoji, wow και τα λοιπά, και το χρησιμοποιούμε. Θα μπορούν να τα βλέπουν όλοι αυτά τα emoji, γιατί δεν θα πατάνε στον υποστηριζόμενο πίνακα.
Δεν θα είναι Unicode.
Ναι, δεν θα. Δηλαδή, αν μιλάς με Android, λέμε, τώρα, που θα μπουν και τα RCS και όλα αυτά, και θέλεις αυτό το emoji, θα εμφανίζεται λογικά, έτσι δεν είναι?
Κοίτα, εξαρτάται. Άμα πηγαίνει και τα πετάει σε στυλ και καλά sticker, τότε θα μπορεί. Mm. Γιατί τώρα, όταν το αναφέρει και αυτό ο German, δεν είσαι σίγουρος για το πώς το εννοεί ο ποιητής. Δεν έχει νόημα να το παίρνεις και τέρμα κυριολεκτικά. Και μερικές φορές λέει και κάποια πράγματα ο German, τα οποία είναι τέρμα γενικότητες, ας πούμε, επίτηδες. Γιατί και δεν μπορεί να γίνει πιο συγκεκριμένος, είτε επειδή θα ήταν ζημιά να γίνει πιο συγκεκριμένος, δεν θέλει να κάψει κάποιον, είτε επειδή δεν έχει πιο συγκεκριμένη πληροφορία, και θέλει να έχει το περιθώριο, το Bloomberg και το κάθε Bloomberg, να λέει, α, είδατε που τα λέγαμε εμείς, έγινε αυτό που λέγαμε, πέσαμε μέσα. Εντάξει, okay.
Ναι, αν μπαίνει σε μορφή που μπορεί να φαίνεται παντού, τότε θα έχει κάποια χρησιμότητα. Αλλά άμα είναι emoji, όπως λέει, αυτά νομίζω λειτουργούν μόνο όταν είναι στον όποιο πίνακα ανανεώνεται κάθε τόσο.
Ναι, ναι, ναι. Γι' αυτό, αν ήταν να ποντάρω σε κάτι, εγώ πιστεύω ότι θα τα αντιμετώπιζε το σύστημα ως stickers, ας πούμε.
Τα οποία λογικά θα υποστηρίζονται και στο RCS που θα δούμε.
Δεν έχει σημασία, γιατί στην ουσία το sticker το στέλνει σαν image. Όταν δεν υπάρχει κανονική υπόσχεση. Και τώρα, δηλαδή, αν φτιάξει stickers και τα στείλει σε κάποιον σε ό,τι πλατφόρμα να είναι, ξέρω εγώ, και μέσω ό,τι εφαρμογή να είναι, άμα δεν είναι Apple σε Apple, για να το πάρει τέλος πάντων με το μαμίσιο τον τρόπο, τότε φεύγει ως image file. Οπότε, τέλος. Λοιπόν, αυτό δεν ξέρω γιατί είναι εδώ πέρα μέσα με τα του AI, αλλά λέει τέλος πάντων θα αλλάξει το home screen τέλος πάντων. Θα επιτρέπει το να έχουμε ό,τι διάταξη να είναι στα εικονίδια με κενά ενδιάμεσα κτλ. Περιμένω τουλάχιστον 6 μήνες memes από τους φανατικούς των Android να λένε innovation και τέτοια. Εντάξει, δηλαδή. Okay.
Η αλήθεια είναι ότι μου φαίνεται περισσότερο σαν ελπίδα αυτό για τον Κέρμαν. Ότι αυτό το πράγμα το περιμένουμε πόσα χρόνια, έτσι, να μπορείς να βάζεις τα εικονίδια ελεύθερα σε ελεύθερη διάταξη, ας το πούμε, στο home screen.
Ναι, γιατί αν μη τι άλλο, σου δίνει το περιθώριο τώρα που μπορείς να στείνεις και home screens που πριν. Τα home screens πλέον δεν είναι ταυτόχρονα και ο κατάλογος όλων των εγκατεστημένων εφαρμογών σου. Οπότε τώρα μπορείς να τα στείλεις άσχετα με ότι παίζει με τον κατάλογο. Λες, εντάξει, αφού μπήκαμε σε αυτή τη ρότα, κάντο ρε παιδί μου.
Τώρα, επειδή ρώτησες γιατί τι σχέση έχει με AI, πολύ εύκολα κάθε φορά που θα ανάβεις την οθόνη του κινητού, το AI θα αναλαμβάνει να κάνει διατάξεις αυτόματα. Έτσι, για να μια περιπέτεια στο που θα βρεις την κάθε εφαρμογή κάθε φορά.
τι άλλο λέει εδώ πέρα, λέει περιλήψεις, λέει, για τέλος πάντων notifications που έχουν μαζευτεί, μηνύματα, ιστοσελίδες, άρθρα, έγγραφα και τα λοιπά, ναι.
Αυτά είναι από τις λειτουργίες που λέει ο Γκέρμαν, έτσι, που υπάρχουν ήδη σε άλλους.
Όχι, λέμε αυτά που λέει ο Γκέρμαν, ότι έρχονται αυτό τη φάση με την Apple. Τώρα το υπάρχουν,
αυτό με τα recaps δεν είναι από τις, ας πούμε, καινούργιες, είναι και καλά το catch-up που λέμε.
Μα όλα αυτά τα γιατί το πιο φυσική Siri πάλι και αυτό catch-up, δεν έχει σημασία. Αυτή τη στιγμή δεν ασχολούμαστε με το αν είναι catch-up. Λέμε ποιο είναι το ρεπορτάζ για το τι έρχεται τώρα. Το catch-up είναι άλλο καπέλο. Γιατί άμα ήταν έτσι σε κάθε στάδιο θα λέγαμε τώρα ότι κατά μία έννοια όλο catch-up είναι. Και το search catch-up είναι και το transcription catch-up είναι. Όλα αυτά κατά μία έννοια catch-up είναι. Το ζήτημα είναι πώς θα είναι στην πράξη.
Και κετσάπ μπορεί να είναι, έμαθες.
Απέχω από τη ζάχαρη. Okay, και το ζήτημα είναι πώς θα γίνουν όλα αυτά, τέλος πάντων. Δεδομένου ότι η Apple έχει και όλη τη φάση αυτή, το αφήγημα με το προσωπικό απόρριτο κτλ. Τώρα, καθώς γράφουμε, προέκυψε εκεί πέρα ένα εξτραδάκι που ακούγεται τέλος πάντων ότι στους servers που φτιάχνει για την περίσταση η Apple, που λέγαμε ότι θα βασιστούν σε M2 Ultra, θα έχουν κατά μία έννοια κάτι σε τύπου μαύρο κουτί, ρε παιδί μου, όπου θα σκάνε τα δεδομένα που πρέπει να είναι στην ουσία πάνω εκεί, θα γίνει επεξεργασία για να βγει ένα αποτέλεσμα και να φτάσει στον χρήστη, και ότι η Apple δεν θα έχει πρόσβαση στο εσωτερικό. Δεν θα μπορεί να δει τα δεδομένα δηλαδή που είναι εκεί. Φαντάζομαι με τη λογική πώς είναι τύπου το Secure Enclave που υπάρχει στο System on Chip, ας πούμε, και δεν μπορούν να δουν τίποτα. Ίδια λογική. Για να σου πω την αλήθεια, δεδομένου ότι κάνει την επένδυση στο hardware και τα λοιπά, δεν ξέρω πόσο θα καθίσει να τραβηχτεί. Δηλαδή, ό,τι συνεργασία συνδυαστεί και αν κάνει με OpenAI και με Google και τα λοιπά, εφόσον θέλει να έχει έλεγχο αυτής της διαδικασίας, νομίζω ότι αυτό δεν σημαίνει ότι θα πάει και θα κουμπώσει πάνω στη δική τους υπηρεσία, αλλά ότι θα χρησιμοποιήσει το δικό τους μοντέλο για κάποια πράγματα. Δεν νομίζω ότι η Apple θα κάνει κέφι να στέλνει δεδομένα σε σερβέρες της OpenAI ή σε σερβέρες της Google.
Άρα, γιατί έτσι όπως το λέει, αφήνει την εντύπωση αυτή ότι δεν θα το αντιμετωπίσει ως μια εναλλακτική search engine που τη κουμπώνει πάνω στο browser, και είναι όπως είναι. Δηλαδή το Google ή το DuckDuckGo και αυτά τα παίρνει αυτούσια και τα βάζει στο browser, θα είναι κάτι πιο περιορισμένο, πιο εξατομικευμένο, που θα βασίζεται πάνω στις υπηρεσίες των τρίτων.
Όχι, ό,τι και αν είναι, σημασία έχει η ροή των δεδομένων. Είναι, μπορείς να πάρεις το μοντέλο και να το τρέξεις σε δικό σου σερβερ και να έχεις τον έλεγχο της διαδικασίας. Ή μπορείς να πας και να πληρώσεις την OpenAI και να πεις, θα σου στέλνω εγώ traffic, θα με χρεώνεις για αυτό που σου στέλνω και θα περνάει από τους δικούς σου σερβερ. Εγώ δεν νομίζω ότι θα κάνει κέφι η Apple να περνάει μέρος της διαδικασίας από, σε αυτή την περίπτωση ειδικά, από τους σερβερ των άλλων. Αλλά μπορεί να πάει και να χρησιμοποιήσει για διάφορα πράγματα ό,τι μοντέλο να είναι. Ακόμα και η Microsoft που έλεγε μπλα μπλα Copilot Plus PC και Windows 11 για την περίσταση, έλεγε ότι τρέχουν, λέει, τοπικά στο hardware 40 διαφορετικά μοντέλα. Δεν είναι όλα αυτά τα μοντέλα της Microsoft, αλλά είναι μοντέλα που χρειάζεται για να κάνει αυτά που είναι.
Θεωρητικά, από τη στιγμή που υπάρχει αυτή η δυνατότητα, νομίζω είναι μονόδρομος για την Apple, έτσι, με βάση το αφήγημά της. Δεν υπάρχει περίπτωση να στείλει δεδομένα εκτός.
Το θέμα είναι ότι το συζητούσαμε εδώ και προηγουμένως, άλλη φορά, ότι κάποιες φορές θα πρέπει το μοντέλο που τρέχει να κοιτάξει προς τα έξω. Δηλαδή, με την ίδια λογική που όταν ψάχνεις κάτι στο web, δεν μπορείς να έχεις τον κατάλογο ολόκληρου του διαδικτύου τοπικά στο τηλέφωνό σου για να ψάξεις κάποιο. Κάποιο πρέπει να κοιτάξει προς τα έξω. Και αυτή είναι μια διαδικασία που θα πατάει σε αντίστοιχα μοντέλα που κάνουν αυτό, ρε παιδί μου. Κάπως εκεί το πώς θα δέσει όλη αυτή η αλυσίδα θα είναι το zoom, πιστεύω.
Νομίζω ότι ακριβώς επειδή θα φοβάται όλο αυτό το παρεδόσιο, τέλος πάντων, με τους πιο έξω, ότι μπορεί να επιλέξει να προσφέρει πιο περιορισμένες λύσεις στην αρχή, μέχρι να, ξέρεις, βρει κάποιο τρόπο να διασφαλίσει τα όποια δεδομένα.
Νομίζω ότι αυτό, αν είναι, θα είναι μόνο το μισό της υπόθεσης. Το άλλο μισό είναι ότι θα θέλει να αποφύγει τα λάθη που σκάνε στιγμά από τον άλλον.
Να.
Γιατί μια επικεφαλίδα, η Apple έκανε αυτό, ξεχνιέται πολύ πιο δύσκολα από το... Είπα στην Google, και αυτό έγινε τώρα. Είπα στο GenAI της Google να μου φτιάξει μια εικόνα με τους ιδρυτές της Αμερικανικής Δημοκρατίας και μου τους έβγαλε μαύρους. Και έγινε ρεντίκολο η Google, γιατί ήταν ηλίθια ρύθμιση αυτή που είχαν κάνει. Έγινε ρεντίκολο. Αν το έκανε η Apple, δεν θα είχε ξεχαστεί ακόμα.
Μπορεί να έχει φάει και πρόστιμο, ξέρω εγώ.
Καλά, τι πρόστιμο, πού να φάει πρόστιμο, αλλά πρέπει εκ των πραγμάτων, ακόμα και αν δεν την νοιάζει τίποτα άλλο, πρέπει να προσέξει αλλιώς η Apple. Για να προσέξει αλλιώς η Apple, πρέπει να έχει ακόμα μεγαλύτερο έλεγχο της διαδικασίας. Έτσι κι αλλιώς ως εταιρεία γουστάρει να έχει έλεγχο της διαδικασίας, οπότε δεν θα παίξει κοντρα ρόλο. Εντάξει. Και το θέμα για μένα τελικά είναι το ζύγι. Γιατί υπάρχει τρόπος, αντί να δοκιμάζει ό,τι να είναι όπως να είναι και να δει τι θα μείνει, να καταλήξει σε μια δέσμη με προφανή χρησιμότητα. Μπορεί να το κάνει αυτό το πράγμα. Να είναι τόσο προφανή η χρησιμότητα, ώστε να μην ενδιαφέρεται ο άλλος για τους παπάδες που τάζει η Google για κάποτε, η OpenAI για ό,τι να είναι, και μετά πέφτουν από τη μία περίπου γκάφα στην άλλη περίπου γκάφα. Εκεί είναι το ερωτηματικό, και αυτό δεν πρόκειται να το καταλάβεις όταν θα σου δείξει μία λίστα από πράγματα. Αυτό θα έρθει με την τριβή μόνο και σε βάθος χρόνου. Γενικά το debate θα τραβάει για καιρό, πιστεύω. Θα έχει ζουμί και θα έχει και ενδιαφέρον.
Έχω την εντύπωση κιόλας ότι δεν θα τα έχουμε όλα και διαθέσιμα από την αρχή, έτσι όπως συνηθίζει. Δηλαδή, σε 18.1, 18.2 θα σκάνε πράγματα.
Όπως λέει ότι και ο Γκέρμαν, ότι στην Apple μέσα επικρατεί η άποψη ότι δεν είναι καλύτερη ιδέα να πάνε να φτιάξουν κάτι τύπου chatbot. Όπως είναι δηλαδή η περίπτωση του ChatGPT. Που αυτό είναι το θέμα, εκεί είναι λίγο περίεργο, γιατί ο κόσμος όταν του λες μπλα μπλα AI σκέφτεται το chatbot. Του μιλά μου μιλάει, ξέρω εγώ.
Ναι.
Σκέφτεται αυτό. Οπότε γενικά θα έχει πολύ περίεργη δουλειά ο Τζόζιακ να το πακετάρει όλο αυτό.
Η αλήθεια είναι, ακριβώς επειδή ο κόσμος σκέφτεται έτσι, ότι ίσως να πρέπει να δώσει λίγο βάρος στη Siri. Που είναι το αντίστοιχο, ας το πούμε έτσι. Θα μπορούσε να είναι το πρόσωπο όλης της κίνησης.
Ναι, αλλά και εκεί πρέπει να καταφέρει αυτό που δεν έχει καταφέρει τόσα χρόνια, να υπάρχει αξιοπιστία.
Τώρα ασχολείται όμως. Καταρχάς δεν ξέρω, θα έχουμε μία Siri επιτέλους σε όλες τις πλατφόρμες ή θα είναι πάλι κατακαιρματισμένα όλα.
Λέει εδώ μεταξύ εδώ ο Γκέρμαν ότι εντάξει, μπορεί να μην είναι όλα διαθέσιμα στην αρχή, να είναι κατά μία έννοια previews κτλ. Και λέει, as the technology is still a work in progress. Πού δεν είναι a work in progress? Πού δεν είναι a work in progress? Δηλαδή, τα GPT της OpenAI είναι, εντάξει, γίναμε όλα ρολόι jetpack, δουλευόμαστε. Όλη αυτή η ιστορία δεν έχει κλείσει 2 χρόνια αναβρασμού στην αγορά, είναι όλο a work in progress, όλο. Όλη την ώρα. Είναι φάση άγρια δύση. Τελείωσε. Και έκανε και μια... εν τω μεταξύ, επειδή είχε ακουστεί κάτι για Safari, ρε παιδί μου, ότι θα ενδεχομένως να σου δώσει το περιθώριο να πεις ότι, κοίτα, σε αυτό το κομμάτι αυτής της σελίδας δεν θέλω να μου το δείχνεις. Επειδή, πώς λέγεις τώρα, αμάν με αυτά τα ρημάδια τα autoplay video που σε ακολουθούν κιόλας, λέμε τώρα, θεωρητικά, αν αυτό όντως ισχύει και λειτουργεί όπως είναι, θεωρητικά μπορείς να του πεις ότι αυτό το περιεχόμενο που σκάει εκεί, θέλω απλά να μην το κάνεις φωτέ render, κόφτο. Γεια. Ξέρω.
Καλά θα πάει αυτό.
Λέμε τώρα, λέμε. Πρόσεξε, αυτό φημολογείται ως φάση. Φημολογείται. Δεν έχει ανακοινώσει τίποτα η Apple. Περιμένουμε WWDC.
Φημολογείται σε φάση ότι κάτι έχουν δει και φοβούνται. Αυτό.
Λοιπόν, διαφημιστές και εκδοτικές στη Γαλλία στείλανε επιστολή στον Tim Cook, που τον παρακαλούν να μην βγει αυτή η λειτουργία που τέλος πάντων αναφέρεται ως Web Eraser, διότι θα τους κάνει ζημιά διαφημιστικά, όπως αντιλαμβάνεσαι, κτλ. Και παραπονιούνται κιόλας στην επιστολή ότι όχι μόνο αυτό δημιουργεί κινδύνους, γιατί έτσι και έτσι κι αλλιώς και αλλιώτικα, αλλά δεν έχουμε καν αρκετή πληροφορία για το πώς λειτουργεί. Μα δεν έχει ανακοινώσει τίποτα. Και λες, τι... πηγαίνεις και λες στην Apple... Πώς είναι δυνατόν να μην έχει λεπτομερείς διευκρινήσεις για ένα πράγμα που δεν έχει ανακοινώσει ακόμη? Είσαι σίγουρος ότι έχεις καταλάβει σε ποια εταιρεία μιλάς?
Εδώ θα βγει και δεν θα έχουμε διευκρινήσεις.
Είναι κάτι πράγματα ώρες-ώρες. Έχει πολύ πλάκα αυτό.
Πάντως, η γκρίνια θα συνεχιστεί. Δηλαδή, αν και έτσι και σκάσει κάτι τέτοιο, θα υπάρξει μεγάλη γκρίνια.
Ναι, σίγουρα θα υπάρξει μεγάλη γκρίνια. Δεν το συζητάμε. Κοίτα, εγώ καταλαβαίνω ότι τραβάνε ζόρι εκδότες για τα διαφημιστικά έσοδα που έχουν πάρει κατά διαόλου κτλ. Αλλά αυτό που δεν μπορώ να χωνέψω είναι αυτή η πεποίθηση ότι το ζήτημα δεν είναι να ξεφύγουμε από ένα μοντέλο που στην εποχή του web είναι άρρωστο για τα media και πηγαίνει από το κακό στο χειρότερο από άποψη τζίρου. Μισθών, ξέρω εγώ, και τα λοιπά. Πάει όλο κατά διαόλου, όλο και χειρότερα. Και αυτό που κάνει ο κλάδος κάθε ώρα και στιγμή είναι απλά να πηγαίνει κόντρα σε οτιδήποτε μπορεί να του ρίξει κι άλλο τα διαφημιστικά έσοδα, και όχι στην πηγή του προβλήματος, ας πούμε, που ακόμα και να έβγαζε πολλά λεφτά από τα διαφημιστικά έσοδα, πάλι φάση θα ήταν αρρώστια. Αλλά τέλος πάντων, αυτό είναι άλλο debate, άλλη συζήτηση. Κάπου λέει ο Γκέρμαν ότι γενικά από αυτά τα πραγματάκια που θα είναι σχεδιασμένα να τρέχουν σε τοπικό hardware, θα τρέχουν, λέει, σε προϊόντα της Apple και σε Mac και τα λοιπά, του τελευταίου ενός χρόνου και κάτι. Το πετάει αυτό έτσι. Ξέρει μια χαρά ο Γκέρμαν ότι έχει πετάξει οβίδα. Το ξέρει.
Χλωμό δεν είναι. Δηλαδή, θα είναι.
Τελευταίος χρόνος και κάτι, τι έχει. Δηλαδή, ίσα ίσα βγήκαν οι M4 εδώ πέρα. Το φθινόπωρο, άρα λιγότερο από χρόνο, είχαν βγει οι M3 και στις αρχές του 23, δηλαδή μέσα σε 1,5 χρόνο, είχαν βγει M2, M3 και M4. Αυτό δηλαδή που λέει ο Γκέρμαν, νομίζω ότι στη χειρότερη σημαίνει ότι μπορεί να λείψουν κάποια πράγματα από εμένα, ξέρω. Ούτε αυτό είμαι διατεθειμένος να το πιστέψω πολύ εύκολα. Αλλά με δεδομένο ότι ο M1 είναι και system on chip τετραετίας πλέον, εντάξει, άμα, δεν το θεωρώ για αδιανόητο, ρε παιδί μου. Okay, ξέρω. Αλλά αρχίζω μετά και εντάξει, πέφτω. Αυτό είναι άσχετο με τη φάση με τον Γκέρμαν. Απλά τώρα το θυμάμαι γιατί δεν το πίστευα. Λοιπόν, πετυχαίνω έναν τύπο στο Threads και άκου εδώ τώρα, άκου Λεωνίδα. Λέει, βγήκε εφαρμογή, λέει, της OpenAI για Mac. Έχει βγει, όντως, δεν έχει βγει ακόμα για Windows. Θα βγει, λέει, προς το τέλος του χρόνου για Windows. Αυτή τη στιγμή είναι διαθέσιμη η επίσημη εφαρμογή για το ChatGPT για Mac με Apple Silicon. Αλλά σε αυτούς πληρώνουν για τη συνδρομή Plus. Αργότερα όμως θα ανοίξει λίγο στους υπολείπους. Ξεκινάει λοιπόν η OpenAI και πει θα φτιάξω επίσημη εφαρμογή για υπολογιστές, γιατί εντάξει για κινητά και τέτοια έχει. Θα φτιάξω για υπολογιστές και θα ξεκινήσω με Mac. Okay. Και διαμαρτύνεται ένας τύπος και λέει εδώ η εφαρμογή λέει ότι θέλει τουλάχιστον M2 και μένουμε στην απέξω, λέει, εμείς που έχουμε Intel Mac και έχω Intel Mac του 2019 και από πού και ως πού και τα λοιπά. Και διαβάζω αυτό και μου κάνει φοβερή εντύπωση. Διότι όλα στο ChatGPT γίνονται στους servers. Λέω τι απαιτήσει, κοιτάζω και η μόνη απαίτηση που έχει είναι να είναι σε Apple Silicon. Γιατί σου λέει, είπε η OpenAI θα βγάλει μια εφαρμογή του 2024 για Mac. Ποιος normal θα πει θα τη φτιάξω να τρέχει σε 6.86 που εκεί όλοι μου οι πιθανοί πελάτες το μόνο σίγουρο είναι ότι απλά θα λιγοστεύουν. Γιατί να αφιέρωσω χρόνο, κόπο, χρέμα να φτιάξω την εφαρμογή για να τρέχει σε Intel. Θα το κάνω. Απλά πράγματα. Δηλαδή δεν θέλει τέτοιο.
Βέβαια θα τη φτιάξει για Windows όμως και εκεί δεν θα το αγνοήσει. Έτσι, τι.
Ναι, γιατί εκεί πέρα είναι μεγάλη πελατεία σε 6.86. Εδώ πέρα γιατί να τον κάνει τον κόπο.
Θα τον κάνει τον κόπο εκεί, οπότε μετά ίσως η μεταφορά να είναι πιο εύκολη.
Ο, δεν είναι ένα και το αυτό, γιατί είναι άλλα τα frameworks.
Όχι, δεν είναι. Θα είναι όμως πιο εύκολη, έχει γίνει η βασική δουλειά. Ρε.
Μα και πάλι, γιατί να το κάνεις, δεν έχεις κανένα κέρδος. Το μερίδιο του 686 PC, τώρα που βγήκαν μια πρώτη φουρνιά με Qualcomm Snapdragon εκεί πέρα, Excelite, δεν πρόκειται ξαφνικά να πέσει το 20%. Θα εξακολουθεί να είναι 99,82. Δεν μπορείς να πεις δεν το κάνω.
Ακριβώς.
Ενώ σε Mac θα πεις τώρα τι νόημα έχει αυτό το πράγμα να το κάνω. Δηλαδή,
δεν νομίζω ότι έχει μικρύνει και τόσο πολύ το ποσοστό σε Intel. Έτσι, δηλαδή δεν νομίζω να έχουν περάσει τόσο πολύ πια σε Apple Silicon.
Τι, όχι εννοείται ότι έχουν περάσει πάρα πολύ σε Apple Silicon.
Πολλοί έχουν περάσει, αλλά νομίζω ότι ακόμα είναι αρκετά σημαντικό μέρος η Intel. Έτσι, ναι.
Είναι το μόνο σίγουρο ότι θα πηγαίνει μόνο προς τα κάτω μέχρι να φτάσει στο 0.
Ναι, γιατί από ένα σημείο και μετά δεν θα μπορείς να. Όχι, ήδη δεν μπορείς να αγοράσεις κάτι που να έχει Intel πάνω, αλλά.
Σε Windows όμως, τώρα ξεκινάει η φάση με ARM ξανά. Είναι μια νέα καλύτερη απόπειρα που γίνεται. Αλλά δεν είναι πουθενά αυτονόητο. Γιατί δεν μπορεί η Microsoft να πει ότι κόφτε το λαιμό σας το εξής, θα βγάζω Windows μόνο για ARM. Δεν είναι πουθενά αυτονόητο ότι θα ξεκινήσει την πορεία προς το 0 το 686. Αλλά θα βγάλεις, εννοείται ότι θα βγάλεις, θα πεις. Ενώ στην περίπτωση των Mac το θεωρείς δεδομένο ότι το σχετικά άμεσο μέλλον σε πελατεία σε Mac με 6.86 είναι 0. Αυτό λέει το μέλλον σου. Δεν έχει κανένα νόημα επένδυση.
Σκεφτόμουν ότι επειδή θα κάνει την επένδυση στα Windows, ότι μετά η μεταφορά θα είναι πιο εύκολη από το να ξεκινάει από τη
μηδέν. Δεν έχει σημασία πόσο εύκολη είναι. Δεν έχει κανένα νόημα. Δεν έχει λόγο ύπαρξη. Δεν έχει λόγο ύπαρξη. Αλλά το ζήτημα δεν ήταν καν αυτό. Το ζήτημα ήταν ότι το άτομο αυτό, πρώτα απ' όλα, δεν ήξερε να διαβάσει σωστά τα requirements που ήταν μέσα στη μούρη του. Πήγα στα επίσημα requirements και λέει ότι θέλει Apple Silicon. Άρα από εμένα, έλεγε συγκεκριμένα εμένα και πάνω. Και ο τύπος βγαίνει και λέει ότι θέλει τουλάχιστον M2. Ξεκινάμε από αυτό, έτσι. Έχει αποτύχει πλήρως. του απαντάνε από κάτω, ρε παιδί μου, του απαντάνε και περισσότεροι κάτι μπούρδες. Και μπορεί να λέει M2 γιατί εντάξει, το ChatGPT μπορεί να θέλει κάτι παραπάνω σε Neural Engine για να μπορεί να τρέχει. Λέω ότι να τρέχει, ρε. Δεν τρέχει τίποτα τοπικά, ρε, το ChatGPT. Δεν τρέχει τίποτα. Άλλο στο web είναι. Λέω, πάτε καλά. Δηλαδή είναι τελείως τυχαίο το ότι πάει Apple Silicon σε αυτή τη φάση. Δηλαδή τι, δεν μπορούσε να το κάνει να τρέξει σε Intel. Και κάπου δεν την παλεύω. Του λέω, και απαντούσε με ξυπναδίστικο ύφος. Γιατί όταν το απαντούσαν στα σοβαρά, ήταν με ξυπναδίστικο ύφος. Να κάνω μια χαζή ερώτηση. Δηλαδή, τι, τόσο δύσκολο ήταν να γίνει να τρέξει σε Intel. Λέω, φιλαράκι, αυτή τη στιγμή λέω, το στο ότι έχει καταλάβει, του λέει η ίδια η OpenAI, ας πούμε, για το πού τρέχει και πώς τρέχει. Και γιατί έχει κάνει αυτή την επιλογή. Άστο αυτό. Άστο. Είναι ό,τι χειρότερο. Ναι, έπρεπε ο καθένας να κόβει το λαιμό του να τρέχει σε Intel Mac. Ναι, μπράβο. Okay. Αυτή τη στιγμή εσύ έχει χάσει τι. Ανοίγει ένα browser και το αποτέλεσμα είναι το ίδιο. Εκεί που είσαι με Intel. Και κάθεσαι και γκρινιάζεις επειδή το μόνο που έχει χάσει είναι η θαλπορή του να τρέχει αυτό ως native app. Το οποίο native app, όσο native και να είναι, δεν είναι ότι πηγαίνει και κουμπώνει πάνω στο σύστημα όπως θα κουμπώσει οποιαδήποτε λύση της Microsoft για τα Windows ή της Apple για τα δικά της τα συστήματα. Ποτέ δεν θα είναι τόσο native. Όπως και το Rewind που λέγαμε, το έβαζε σε Mac, δεν θα πήγαινε σε επίπεδο native που μπορεί να πάει η Apple, γιατί η Apple μπορεί να κάνει ό,τι θέλει στο λειτουργικό της. Εσύ τι μπορείς. Πώς το κάνουμε.
Άρα θεωρητικά η Intel Mac μπορεί να τρέξουν web app, μέσα από το web, κανονικά.
Μα ρε παιδιά, τόσο καιρό που δουλεύετε το ChatGPT, που μπαίνετε και το πειράζετε το ChatGPT, νομίζετε ότι τρέχει το σύστημά σας αυτό που. Δηλαδή, πάτε καλά, μωρέ. Πάτε καλά.
Ωραία, να του δείξει κάποιο να κατεβάσει να το κάνει κονίδιο, ρε παιδί μου.
Γιατί σας ζητάει συνδρομή η OpenAI, σας ζητάει συνδρομή για την τιμή που τη κάνετε να χρησιμοποιείτε του δικού σας πόρους. Θα είναι άλλο χάος αυτό για το τι τρέχει πού, γιατί δεν τρέχει αλλού και τα λοιπά. Και βλέπω και κάτι άλλες αδιανόητες χαζομάρες με βάση αυτά που έλεγε η Microsoft, ότι για να τρέξουν όλα αυτά πρέπει, λέει, αυτή τη στιγμή να είναι μόνο Copilot Plus PC, έχουμε αυτό το όριο, το minimum σε 40 TOPS, άρα αυτή τη στιγμή που μιλάμε μόνο σε συστήματα Windows με Snapdragon πάνω, το συγκεκριμένο Snapdragon και τα λοιπά. Και βλέπω ρεπορτάζ και λέει, αυτός έκανε εκείνο και το άλλο και αποδεικνύει ότι τρέχουν αυτά τα μοντέλα και σε Intel. Ναι, ναι, όλα τρέχουν. Άμα θες, ναι, τρέχουν αρκετά ok για την εμπειρία χρήστη. Και ακόμα και αν τρέχουν αρκετά ok για την εμπειρία χρήστη, υπάρχει το εξής. Παιδιά μου καλά, γιατί υπάρχουν neural engines αυτά τα chipsets? Νομίζετε ότι υπάρχουν neural engines επειδή δεν τρέχουν αυτά τα μοντέλα χωρίς neural engine? Όταν δεν υπήρχαν neural engines και έτρεχε κάπου, ξέρω εγώ, AI, που έτρεχε? Δεν ξέρω, να το πω άλλη μια φορά. Το AI μπορεί να τρέξει σε CPU, μπορεί να τρέξει σε NPU, μπορεί να τρέξει σε GPU, μπορεί να τρέξει όπου θέλετε. Μπορεί να τρέξει και στη ρόδα που έχετε για το hamster. Μπορεί να τρέξει. Αυτό δεν σημαίνει ότι επειδή μπορεί να τρέξει, ότι είναι καλή ιδέα να τρέξει. Διαφορετικά concept. Μπορούμε να τρέξουμε οτιδήποτε στη CPU. Θέλω να σας θυμίσω, γιατί μπορεί να φαντάζομαι πλέον θα είστε και. Δηλαδή το πιο προβλεπέ είναι να είστε πιο νέοι από εμάς. Κάποτε δεν είχαμε κάρτες γραφικών. Όλα τα graphics τα έβγαζε η CPU. Η CPU! Πλήρως unoptimized για γραφικά. Πλήρως δεν υπήρχε. CPU, όλα. Λοιπόν. Φτάσαμε σε ένα level και θέλαμε να κάνουμε πράγματα που απλά δεν ήταν καλή ιδέα να τα προσπαθήσουμε σε CPU. Μπορούσαμε, ναι, ήταν καλή ιδέα, όχι. CPU. The end. Λοιπόν, μπορούμε να τρέξουμε AI σε CPU. Μπορούμε. Μπορούμε να τρέξουμε σε GPU. Ναι, ίσα-ίσα που αν το ζήτημα είναι ταχύτητα, το καλύτερο σενάριο είναι τρέχουμε AI models σε GPU. Το καλύτερο. Έχει ένα πρόβλημα όμως. Αν τρέξουμε σε CPU, τα πράγματα πάνε πολύ αργά. Γιατί η CPU είναι σχεδιασμένη για να κάνει διάφορα πράγματα και δεν είναι εξειδικευμένη ώστε να ευνοεί συγκεκριμένα τέτοια πράγματα. τέτοια workflows, τέτοιους υπολογισμούς τέλος πάντων. Η GPU μπορεί να κάνει παπάδες, αλλά και τον κόλλο της. Η NPU λοιπόν υπάρχει, και εδώ το λέει Apple, το λέει Neural Engine, με τη λογική ότι θέλουμε να φτιάξουμε κάτι να είναι πάνω στο chip, να μην πρέπει να ρίξουμε όλες αυτές τις ideas δεν και καλά σε CPU ή GPU, παρά μόνο αν τι γίνεται αλλιώς ή δεν μας συμφέρει για τον κάποιο λόγο. Θέλουμε κάτι που να τα λειτουργεί αυτά πιο γρήγορα από CPU, ενδεχομένως πιο αργά από μια μεγάλη GPU, αλλά
πιο οικονομικά σε ενέργεια,
αλλά αποδεκτά πιο αργά, να μην τα βάφουμε και μαύρα με το πόσο πιο αργά δηλαδή, και να μην εξαφανίζει την μπαταρία. Γι' αυτό υπάρχει το Neural Engine. Με την ίδια λογική που υπάρχει και το Media Engine. Μπορούμε να κάνουμε video render και export με τη CPU? Ναι. Υπάρχει λόγος να αυτοκτονήσουμε έτσι? Όχι. Μπορούμε να το κάνουμε πιο γρήγορα με τη GPU? Αμέ. Θέλουμε να έχουμε και μπαταρία? Ναι. Α, Media Engines. Αυτό. Αυτό είναι το πράγμα. Αυτό. Τι να κάνουμε, παιδάκια? Δεν ξέρω μέχρι πρώτη πέρα θα το λέμε αυτό.
Νομίζω για πάντα. Δεν νομίζω να έχει σταματήσει να λες για το zoom στις κάμερες.
Σωστό γι' αυτό.
Οπότε
όλα τρέχουν παντού. Όλα τρέχουν παντού. Υπολογισμοί μαθηματικοί είναι, παιδιά. Και σε άβακα γίνονται.
Φαντάζεσαι.
Απλά καταλαβαίνετε, δεν θα τελειώναμε ποτέ στον άβακα. Αυτή είναι η διαφορά. Και δεν ξέρω τι ενέργεια θα. Για φαντάσου, μόνο το φάι που θα ήθελε ένας άνθρωπος για να ζήσει, για να κάνει τους υπολογισμούς.
Εγώ έτσι όπως γκρίνιαζα αυτός πάντως, κατάλαβα ότι και καλά μένει τελείως απ' έξω. Αλλά δεν είχα, μετά συνειδητοποίησα ότι υπάρχει πρόσβαση μέσω web να κάνεις ό,τι είναι να κάνεις. Δηλαδή τα ίδια πράγματα, απλά δεν είναι app.
Μα να πει για τα μοντέλα της Apple, ξέρω εγώ, γιατί δεν τα κάνεις να τρέχουν και ας πεθάνει το σύστημά μου. Τέλος πάντων, πάλι χαζομάρα θα για μένα το debate, αλλά έστω ότι. Το να κάνεις και να μου γκρινιάζεις γιατί ένα πράγμα που τρέχει σε σερβερ σε σένα τρέχει μόνο μέσα από tab στο browser και όχι μέσω εφαρμογής που κάνει το ίδιο πράγμα ακριβώς, και από πού και ως πού και τι είμαστε εμείς, ξέρω εγώ, παιδιά ενός κατώτερου θεού, ρε φίλε.
Ας το κατεβάσει, ρε παιδί, να το κάνει το tab, ας το κάνει app.
Ας το κάνει, ας το κάνει έτσι, δεν τον εμποδίζει κανένας. Όχι, θέλω να πηγαίνω εκεί που λέει download και να έχει για Intel Mac. Okay. Τι να πω, τι να πω.
Το παλιό μου laptop θα τρέχει AI.
Μα ότι είναι άνευ. Παιδιά, είχα το MacBook με Intel και λειτουργούσε το ξεφοντάρισμα. Το οποίο τεχνικό είναι machine learning, που δεν τρέχει εξειδικευμένο τίποτα στο διπυρήνο Intel που είχα. Αυτό έτρεχε. Γιατί σου λέει, εντάξει, γίνεται να τρέξει αυτό χωρίς να πάρει όλο φωτιά. Ας το κάνουμε, ξέρω εγώ. Εντάξει, τι να γίνει. Και μιας και λέγαμε τα προηγούμενα εκεί ότι όλα αυτά είναι work in progress, και μου φαίνεται αστείο ότι ο Γκέρμαν το λέει αυτό με δεικτικό τρόπο, σαν να είναι κάποιο σχόλιο για το ότι ειδικά η Apple, ας πούμε, δεν ξέρει τι γίνεται. Που δεν δυσκολεύομαι να πιστέψω ότι η Apple δεν πήρε αρκετά γρήγορα, αρκετά στα σοβαρά το τι ρόλο θα παίζει αυτό στην αγορά, επικοινωνιακά ενδεχομένως και πρακτικά παραπέρα κτλ. Το πρόβλημά μου δεν είναι να πιστέψω αυτό. Αλλά αυτό το ότι πω και τώρα πάει, χάθηκε το τρένο και θα είναι για πάντα underdogs και δεν ξέρω και εγώ τι. Εντάξει, δηλαδή αν μπόρεσε να κάνει κονέ η Microsoft με ξένα μοντέλα, απλά επειδή είχε λεφτά, φαντάζομαι ότι έχει λεφτά και η Apple. Κάτι, καμιά φορά είναι χρήσιμο. Δεν ξέρω. Για καταλάβετε πόσο άγρια δύση είναι που είπα και δεν έχει κλείσει 2 χρόνια η φάση το τζέρτζελο του ChatGPT. Λέει το διοικητικό συμβούλιο της OpenAI έμαθε για το ChatGPT ως προϊόν μέσω Twitter, που είναι δικό της το ChatGPT. Δηλαδή κάποιοι στην OpenAI με τον Altman εκεί που έκανε το κεφάλαιο του το βγάλανε ως προϊόν, και το διοικητικό συμβούλιο το πήρε χαμπάρι από τα social media και το ρεπορτάζ.
Εντάξει, είναι κοντά στην επιχείρηση.
Σαμ Άλτμαν. Μα γι' αυτό, για κάτι τέτοια προσπάθησαν να το σουτάρουν τον Σαμ Άλτμαν. Απλά του έσκασε στη μούρη και τώρα τον παντρευτήκαμε κι εμείς, καταλάβες. Και το αποτέλεσμα είναι ότι τσάντισε τη Σκάρλετ Τζόχανσεν. Τι να γίνει τώρα. Και αντιλαμβάνεστε ότι η κοινή γνώμη δεν μπορεί παρά να είναι με το μέρος της Σκάρλετ. Δεν πρόκειται να είναι με το μέρος ενός Σαμ. Θα είναι με το μέρος μια Σκάρλετ.
Τι εννοείς, υπήρχε καμιά αμφιβολία γι' αυτό.
Μα αυτό, θα έπρεπε να το ξέρει αυτό ο Σαμ. Αλλά είναι αποκομμένος από την πραγματικότητα.
Να σου πω, σε παρακαλώ πολύ, πες μου ότι όλη την παρουσία θα την κάνει ο Φεντερίκη και το AI και όλα, θέλω πραγματικά.
Και, κοιτάξει, software, προφανώς θα έχει ρόλο, αλλά πλέον ξέρεις ότι το σπάνε, ανάλογα με τον τομέα του καθενός.
Όχι, 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 όλο. Και να έχει σχόλια, κάτι να κάνει.
Δεν μπορεί να είναι, αλλά θέλω κάθε φορά που θα βγαίνει να έχει τέτοιο, να κάνει με generative AI και να του αλλάζει το μαλλί στο τελική μετάδοση.
Κάτι τέτοιο, ρε παιδί μου. Δεν μπορεί, κάτι θα κάνει.
Για να το κρατήσει για το τέλος. Εμείς να νομίζουμε ότι του βάζουν περούκες και να πει στο τέλος ότι και αυτό που γίνεται τόσο σε όλη την παρουσίαση. Χα! Γίνεται σε real time έτσι, ξέρω. Ναι.
Πάμε να φύγουμε.
Πάμε να φύγουμε, γιατί κανονικά έπρεπε να είχα φάει πριν από μία μισή ώρα. Και αν είχα φάει πριν από μία μισή ώρα, θα έπρεπε να ξαναφάω σε 50 λεπτά από τώρα. Οπότε τώρα θα πέσει πάνω. Το ένα πάνω στο άλλο. Θα είναι φαν.
Γιατί δεν φαίνεις ένα πιάτο φαγητό εκεί μπροστά την όπου μιλάμε. Θα είναι...
Πολύ πρακτικό. Καλή πολύ φάση. Πρακτικό.
Για το Άρεξ θα είναι καλή πρόκληση.
Πολύ πρακτικό. Και ξέρεις τώρα, όταν μασάς, πίνεις και τα λοιπά την ώρα που ηχογραφείς, βγαίνει και πιο πολύ σαλάκι και ακούγεται αυτό στο μικρόφωνο μετά.
Είναι πιο...
Είναι ό,τι πρέπει. Είναι πιο, είναι αυτό. Έτσι όπως το πες. Είναι πιο. Λοιπόν, αυτά. Πάμε να φουντάρουμε και θα δούμε τι άλλο θα έχει διαρρεύσει εκεί τελευταία στιγμή μέχρι την άλλη εβδομάδα που θα σκάσουμε και ύστερα αρχίζει το μάτς. Όχι το μάτς που αρχίζει σε 2,5 ώρες από τώρα που τελειώνουμε εμείς την ηχογράφηση, αλλά έχει τελειώσει το μάτς, το ακούτε σε αυτό. Όχι αυτό, Λεωνίδα. Το άλλο, το κανονικό το μάτς. Αυτό που μετράει στη ζωή μας, όντως.
Είπαμε, θα κάνουμε δεκάλεπτες εκπομπές για να μην κουράζουμε.
Άντε πάλι. Τουλάχιστον ξέφυγες από αυτό που κάθε φορά έλεγες παρακάτω και πήγες στα 3 λεπτά. Κατάλαβες και εσύ ότι ήταν γελίο αυτό και λες: εντάξει, πάμε στα 10. Αυτά. Τα λέμε, παιδιά. Καλά να περνάτε. Και εδώ είμαστε. Τα σέβη μας.